რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანუკი ბურტული გაგაცნობთ, ხმის რეჟისორის პულთანგი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისაბართია radiotavisupleba.gr. თუ გადაცემის გვერდი კიდაც ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი ანუკი ბურდულს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ახალი ამბებით შემოგვივერთ და დილამშვიდობისა ანუკი.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს. შესაბამისი კომენტარი ჟურნალისტებთან საუბარში პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანთა უფლებების საკითხებში კახა ყოჟორიძემ გააკეთა, რითაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებას გამოეხმაურა. ჩვენთვის გაუგებარია განცხადება სამი მიზეზის გამო. პირველი, რადგან კანდიდატები უკვე დასახელებულია. მეორე, ამ კანდიდატების საკომიტეტო განხილვები უკვე დასრულებულია და მესამე, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციაა, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გამართოს, განაცხადა კახა კოჟორიძემ. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს არბიტრი სამართლისა და პოლიტიკაში, არ უნდა ჩაერთოს. კითხვაზე, რას მოიმოქმედებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუ კი ქვეყნის პირველი პირის მიერ შეთავაზებული კანდიდატების პარლამენტი ჩააგდებს, პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, წინასწარ ამის პროგნოზირება არ შეუძლია. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დიაბოლსკიმ. საბოლოო შედეგი მაინც პარლამენტში დადგება, რა თქმა უნდა კანდიდატების წარმოდგენა პრეზიდენტის დისკრეცია, მაგრამ ფიქრობ, არსებული კანდიდატების თაობაზე არათუ მიზანშეწონილია, არამედ აუცილებელია წინასწარი კონსულტაციები. დისკრეციის ასე ცალსახად ხისტად გამოყენება სწორ გადაწყვეტილებად არ მიმაჩნია, აღნიშნა დიაბოლსკი. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მწვანე კონცხზე ბრიფინგი გამართეს. ბიძინა ივანიშვილი მწვანე კონცხზე ბათუმი პანორამას გაშენებას აპირებს, აცხადებს პარტიის წევრი გიორგი კირთაძე. მისივე მტკიცებით, ბიძინას თხოვნით ბათუმის უნივერსიტეტმა მწვანე კონცხზე არსებული აგრარული ფაკულტეტის სასწავლო კორპუსი უსასყიდლოდ დაუთმო აჭარის მთავრობას, რომელმაც შენობა და მიწა აუქციონის წესით ბიზნეს დეველოპმენტს მიჰყიდა. გიორგი კირთაძის თქმით, ივანიშვილმა ტერიტორიის მისი სარგებლობაში გადასაცემად სახელმწიფო სტრუქტურები ჩართო, როგორც მწვანე კონცხზე მცხოვრები თამაზი ჭირაქაძე აცხადებს, რამდენიმე თვის წინ ადგილზე მიწა გაბურღეს და სინჯები აიღეს. მოგვიანებით კი იქ ბიძინა ივანიშვილიც მივიდა და ტერიტორია დაათვალიერა. მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზაციის დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძემ განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირის პარტნიორი მასში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზია დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესში, რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ და შეასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში სტუმრობისას. ჰანმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო, ისევე როგორც უკრაინის და კოსოვოს მოქალაქეები წალსვე შეიძლება ევროკავშირში უვიზო მოგზაურობას. ერთი რამ უნდა გესმოდეს, ჩვენი როგორც ევროპის კომისიის ვალია, ყველას თანაბრად მოვექცეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მივმართოთ უკრაინის, საქართველოს და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში, იგივე ითქმის თურქეთზეც, მაგრამ ყველაფერი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად იმოქმედებენ და რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენს მოთხოვნებს. ამასთანავე ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, უფრო იაფას, ვიდრე სხვა ქვეყნებს, რადგან არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა.
8:05 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო, ანუ კი ყოველ ნახევარსაათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით, ანუ მე და ანასტასია გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. განაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს და ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება: თელავის ბაგაბაღების გაერთიანებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები ნუნუ ციგნაძე და ლიდი მანოშვილი სამსახურში აღდგენას სითხოვენ.
ზოგდეთში უეფას მესამე კატეგორიის სტადიონის მშენებლობას შპს დაგი ახორციელებს. საერთაშორისო სტანდარტების მქონე სტადიონი ყოფილი სტადიონის ტერიტორიაზე შენდება, რომელიც თანამედროვე ტექნიკით იქნება აღჭურვილი.
მწვანე კონცხზე 2.5 ჰექტარი მიწის ფართობის, სადაც სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს, შპს ბიზნეს დეველოპმენტი 30 მილიონ ლარად შეიძინა. რა კავშირი აქვს მწვანე კონცხზე დაგეგმილ მშენებლობასთან? ბიძინა ივანიშვილს ამის შესახებ სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ბიძინა ივანიშვილის კავშირებს ბოტანიკურ ბაღთან და სხვა ტერიტორიებთან მოვისმენთ ასევე ეკაქევანიშვილის სიუჟეტიდან. ბოტანიკური ბაღი და სხვა გამქრალი საჯარო სივრცეები დეპუტატები პარლამენტში, გარემოს დაცვის მინისტრის საკრებულოში კი თბილისის მერიის გამოცხადებას ითხოვენ და კითხვებზე პასუხის გაცემას მოითხოვენ. კვირის ბოლოს კი სამოქალაქო საზოგადოება დიდ საპროტესტო აქციას გეგმავს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
იმერეთის რეგიონში მიმდინარე სასკოლო სპორტული ჩემპიონატის ფინალური თამაშები ქუთაისში გაიმართა. უფრო ვრცლად მოგვიღობა ჩემპიონატისა და მონაწილეთა ემოციების შესახებ ქეთევან ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, გარდა ამისა მოვისმენთ იმ მუსიკას, რომელიც ქართულა ბენც ეკუთვნის, იმ ბენც რომელიც პარასკევს იქნება ჩვენთან ეთერში და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ჩართვა სტუდიო კამპუსის წარმომადგენელთან. სტუდიო კამპუსში იწყება ლექციების ციკლი რელიგია, მისი დრო და სივრცე და ამ თემასთან დაკავშირებით თავად კამპუსის წარმომადგენელი მოგუყვება, რატო გახდა ამ სათაურის სალექციო ციკლის ჩატარება საჭირო, ვინ წაუძღვება, სად ჩატარდება ეს ლექციები და ასე შემდეგ. ახლა კი 8:08 თუთია თბილისის დროით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. 8:08 თბილისის დროით და დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული, რომელიც ეხება ბოტანიკურ ბაღსა და სხვა გამქრალ საჯარო სივრცეებს. დეპუტატები პარლამენტში, გარემოს დაცვის მინისტრის საკრებულოში კი თბილისის მერის გამოცხადებას მოითხოვენ და კითხვებზე პასუხის გაცემა სურთ. კითხვის კვირის ბოლოს სამოქალაქო სექტორი დიდ საპროტესტო აქციას გეგმავს. უფრო ვრცლად ამ ყველაფრის შესახებ მოვისმენთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 29 ჰექტარი მიწა გაყიდულია და მისი ამჟამინდელი მფლობელი თანაინვესტირების ფონდი იქ სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გეგმავს. თუმცა რაც ფონდი სამეთვალყურეო საბჭოს დირექტორის ირაკლი ქარსელაძისათვის ბრწყინვალე რეკრეაციული და სპორტულ გამოჩასაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობას ნიშნავს, საჯარო სივრცის ხელყოფად და გაქრობად ითარგმნება სამოქალაქო საზოგადოებისა და გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. მათ პროტესტს ოპოზიციური პარტიებიც მხარს უბავენ და პასუხს ხოვენ გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა გულაშვილისა თუ დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიასგან. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ მელიქიშვილმა 4 მაისს გარემოს დაცვის კომიტეტის საგანგებო სხდომის ჩატარება და მინისტრების და სხვა პასუხისმგებელი ჩინოვნიკების პარლამენტში მისვლაც მოითხოვა.
ვიწვევთ როგორც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე მერის იმ ჩინოვნიკებს, მისი გადაწყვეტილებითაც აღნიშნული განხორციელდა. ასევე გარემოს დაცვის მინისტრს ერთხელ მაინც დაინტერესდეს, რა ხდება გარემოსთან მიმართებაში.
ოპოზიციას გარემოს დაცვის მინისტრმა უარით უპასუხა. გიგლა აგულაშვილმა თქვა, რომ კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზის და იქ გაჩეხილი ხეების საკითხი მისი სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის და ვერც ამ საკითხთან დაკავშირებულ კითხვებს უპასუხებს.
მე მხარს ვერ დაუჭერ სანახაობაში სამინისტროს მონაწილეობა. სამინისტრო ბზათ არის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ყველა კითხვის პასუხი გასცეს.
სხდომის ჩატარების დაჩქარება საჭიროდ არ მიაჩნია პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის გია ჟორჟოლიანს, რომელმაც ოპოზიციის მოთხოვნის პასუხად განაცხადა, რომ პარასკევს ისედაც არის დაგეგმილი კომიტეტის ხდომა და ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი ბოტანიკური ბაღიც იქნება. უმრავლესობის დეპუტატებს მტკიცეთ სჯერათ იმ სიკეთისა, რასაც ბოტანიკური ბაღის კონკრეტული ნაწილის განახლების პროექტი მოიტანს. ირაკლი სესიაშვილი მაგალითად ქართული ოცნებიდან დარწმუნებულია, რომ მომავალი თაობა შედეგით დატკბება.
ვისაც ბიზნესმენიშვილზე უფრო მეტი სიკეთის გაკეთება შეუძლია, შეეჯიბროს ძალიან სერიოზული ინვესტიციები ჩადებული ბოტანიკური ბაღის ჩამოყალიბებაში, განვითარებაში და ეს ასე გაგრძელდება.
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისების საკითხზე რიგარეშეს ხდომის მოწევას საკრებულოს ოპოზიციური პარტიებიც მოითხოვენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები და დამოუკიდებელ დეპუტატთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დაგროვილ კითხვებს ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გაყიდვის თაობაზე დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ უნდა უპასუხოს. სადავო საკითხებს შორის ასევე არის უკვე გაყიდულ 29 ჰექტარზე მერიის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,314,000 ლარის საკითხიც, რაც ამავე ტერიტორიიდან გაზის მილების გადატანისათვის არის საჭირო.
გზის სამუშაოების გადატანის გამო ბიუჯეტიდან დამატებით მილიონობით ლარი უნდა გაიფლანგოს. ერთ კონკრეტულ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზის მილის გადატანა იმ შემთხვევაში, თუ გზას არ შეისყიდი და ბიძინა ივანიშვილი მერიას უშდებოდა 618,000 ლარი და იმის გამო, რომ ნაკვეთი მიეტაცა ივანიშვილმა, ახლა გაზის მილის გადატანა დაждდება 1,320,000 ლარი, რაც ნიშნავს, რომ ორჯერ უფრო ძვირი უნდა გადაიხადონ თბილისელებმა საკუთარი ბიუჯეტიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ იმ ნაკვეთზე ვიღაცის რეზიდენცია აშენდეს.
ახალებს დედაქალაქის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე. თუმცა საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე მალხას მალაღურაძე ოპოზიციის გააქტიურებას და ბოტანიკური ბაღის საკითხის გარშემო ხმაურს ნაციონალური მოძრაობის პირად ინტერესს და ბიძინა ივანიშვილისადმი მტრობას უკავშირებს და ბაღის გასწვრისების პროცესში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. სანამ საკრებულოსა და პარლამენტის დეპუტატები ერთმანეთს წარსულს უხსენებენ და ბოტანიკური ბაღის გასწვრისების საკითხსაც პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავენ, არასამთავრობო სექტორი აკვირდება, თუ როგორ ქრება დედაქალაქში საჯარო სივრცეები საზოგადოებრივი ინტერესის საწინააღმდეგოდ. სამოქალაქო აქტივისტის მიხეილ მირზიაშვილისათვის ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასწვრისების ფაქტიც სწორედ ამ უფრო დიდი პრობლემის ნაწილია. მისი აზრით, მერია და საკრებულო იქცნენ იმ საჯარო დაწესებულებებად, ვისაც მხოლოდ საინვესტიციო პაკეტის მომზადება და მერე ამათოიმ საჯარო სივრცის სარფიანად გაყიდვა ევალება.
მათი მთავარი დანიშნულება არის, რომ მოუარონ ქალაქს და მათ შორის ამ საჯარო ადგილს. ესიც რაც მაგონებს, მაგალითად, ვიღაც მოიწვიოთ სახლში დამლაგებლად, მან გაგიყიდოთ თქვენ საკუთარი ნივთები, საოჯახო ნივთები, თან შემოსული თანხა. თქვენ მოგთხოვოთ, რომ აი კარგი სამუშაოსთვის.
ბოტანიკური ბაღის გასხვისების თაობაზე სამოქალაქო სექტორი გაჩუმებას არაპირებს. როგორც ცნობილია, საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად, რომელშიც სულ 25 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათ 7 მაისს საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. და როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილიც აცხადებს, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებსაც მიმართავენ.
8:13 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. ეს კი ჩვენ გოლგის ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იყო, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოვისმინეთ. ამიტის პროგნოზს შეგვიძლია მოусმინოთ ახლა, ანუ კი ბურთული გვეტყვის, თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს რულიად საქართველოში.
ბათუმში დღისით მზე და 20 გრადუსია. ღამე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში კი მზე და 19 გრადუსი იქნება. ღამე მცირეხნით იწვიმებს. 20 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 22 გრადუსი. დღის განმავლობაში ნავარაუდებია წვიმა. ზუგდიდში დღისით მზე და 23 გრადუსი იქნება. საღამოთი კი ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში. მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში. მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. 22 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, ხოლო გორში 23 გრადუსი. თბილისში, რუსთავსა და სიღნაღში უმეტესად უნალექოდ დღე იქნება. კარგი, ამინდი და 25 გრადუსი სითბო. ღამე კი მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. მთელობში დრო გამოშვებით იწვიმებს. აქაც 25 გრადუსი სითბო იქნება.
საათი და 19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გვაგოსმენდით მუსიკას, რომლის ავტორებიც პარასკევს ჩვენთან იქნებიან სტუმრად და თავად მოგიყვებიან ამ და სხვა სიმღერების შესახებ, თავიანთი თავის შესახებ. შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებაც, ყოველ პარასკევს ქართული შემსრულებელი ან ბენდი მოყვავს ხოლმე, რომელსაც ველაპარაკებით მათ მუსიკაზე, ზოგადად ქართულ მუსიკალურ სივრცეზე. ეს არის ჩვენგან ერთგვარი ნაბიჯი იმისათვის, რომ მეტი სივრცე ქონდეთ მუსიკოსებს, იმისათვის, რომ იპოვონ თავიანთი აუდიტორია.
ეხლა კი როგორც გითხარით გადაცემის პირველ ნაწილში, გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან. კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ თელავის ბაგაბაღების გაერთიანებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები ნუნუ ციგნაძე და ლილი მანოშვილი სამსახურში აღდგენას ითხოვენ. ისინი ბრალდებებს უყენებენ თელავის მერს და ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს. რა გახდა გაერთიანების დირექტორის ყოფილი მოადგილისა და მეცხრე ბაღის ფსიქოლოგის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი, მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ნეპოტიზმი, კორუფცია და არაპროფესიონალიზმი. თელავის ბაგაბაღების გაერთიანების ყოფილი თანამშრომლები ნუნუ ციგნაძე და ლალი მანოშვილი ამბრალდებებს უყენებენ ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს თეონა მიქელაძეს და თელავის მერს პლატონ კალმახელიძეს. ამბობენ, რომ სამსახურიდან გათავისუფლება მათ მიერ დავალებული ეგრეთ წოდებული ორგანიზაციული ცვლილებების ფონზე მოხდა. ნუნუ ციგნაძე, რომელიც 2007 წლიდან ბაღების გაერთიანების დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა, გვეუბნება, რომ რამდენიმე თვის წინ სამსახურიდან უმიზეზოდ გაუშვეს, თუმცა ეჭვობს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მან გადაწყვეტილება თელავის სასამართლოშიც გაასაჩივრა.
ქალაქის მერმა ჩემს კომპეტენციაში ეჭვი შეიტანა, მაშინ როცა შეგძლიათ გადააკონტროლოთ ძალიან ბევრი სამსახურმა გავლილი და საკმაოდ სერიოზული სამსახურები და მათ შორის ქალაქის ვიცემერის სადგილით. სასამართლოში ვიჩივლე, როგორც გავბატონმა ლილი მანოშვილმა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მართალი ვარ, თელავის სასამართლოში არ არსებობს სამართლის შეგრძნება.
ნუნუ ციგნაძის მსგავსად სამსახურის გარეშე დარჩა მარტოხელა ლილი მანოშვილიც. ის თელავის მეცხრე ბაღში ფსიქოლოგად 5 წელი მუშაობდა. მისი განცხადებით სამსახურიდან იმიტომ გაათავისუფლეს, რომ კორპუსის სხვა მცხოვრებლებთან ერთად მერიას სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვდა.
წყალს თხოვლობდი, რომ აი მაგასა თელავში თქვენ იმიტომ გაიმარჯვეთ, არჩევნებზე გუბერნატორმა შეგვიდა, რომ მე როგორც დედოფლის წყაროში გავაკეთე 24 საათიანი წყალით. თელავში ძეთ ჩემს გვერდზე, იმათი გვერდზე ვიდეკი გუბერნატორის და ქალაქის მერ. შეყვდე მე რომ დავრეკავდი, ბრაზობდი, იმიტომ გაიმარჯვეთ თქვენ. ნუ აი ეს დაპირება იყო თელავში, რომ წყალია პრობლემა, შეყვდით 24 საათიან და მე კვირაში ერთ საათს ვთხოვდი, რომ ავიღო რაღაცა.
თელავის ბაგაბაღების გაერთიანებიდან თანამშრომლების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა თელავის მერის მოადგილე თენგიზ მთვარელიშვილმა. მისი თქმით, თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზი შტატების შემცირება გახდა. მთვარელიშვილის თქმითვე, გათავისუფლებულებს სხვა პოზიციებზე მუშაობა შესთავაზეს, რაზეც უარი მიიღეს.
აქ ნეპოტიზმთან ადგილი არ გვაქვს არანაირად და მე მინდა ცალსახად გითხრათ, რომ ამ ადამიანების განწყობა იმთავითვე იყო ტენდენციური, ბუნებრივია და სუბიექტური. და გადაწყვიტა სასამართლომ ყველაფერი, იმჟელა სასამართლომ და მან თქვა, რომ რეალურად ამ ადამიანების მოთხოვნა არ არის სწორი და არ შეესაბამება რეალობასთან თავად.
სამსახურის გარეშე დარჩენილი ნუნუ ციგნაძე და ლილი მანოშვილი ამბობენ, რომ თელავის სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
9:23 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამ წონე კონცხზე 2.5 ჰექტარი მიწის ფართობი, სადაც სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს, შპს ბიზნეს დეველოპმენტმა 30 მილიონ ლარად შეიძინა. რა კავშირი აქვს წონე კონცხზე დაგეგმილ მშენებლობას ბიძინა ივანიშვილთან? ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ ყოფილ პრემიერს ტერიტორიაზე ბათუმი პანორამას აშენებას ურს. რა ხდება რეალურად ამ საკითხს ბაჩო გურაბანი ძიარკვევდა, ახლა სწორედ მის სიუჟეტს შეგვიძლია მოусმინოთ.
წვანე კონცხზე 2.5 ჰექტარ მიწის ფართობზე 30 მილიონი ლარის ინვესტიცია შპს ბიზნეს დეველოპმენტი განახორციელებს. აჭარის ფინანსთა სამინისტრომ ტერიტორია აუქციონის წესით გაასხვისა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამტკიცებენ, რომ კომპანიის უკან, რომელმაც აღნიშნული მიწის ნაკვეთი შეიძინა, ბიძინა ივანიშვილი დგას. პარტიაში ირწმუნებია, რომ ტერიტორია შენობა ნაგებობებით აჭარის მთავრობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გადასცა. ოპოზიციური პარტიის წევრების თქმით, ყოფილ პრემიერს აქ დედაქალაქის მსგავსად ბათუმი პანორამას აშენებას ურს.
ჯერ გადაწყვეტილებები მიაღებინა სრულად უკანონო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს, შემდეგ საქართველოს მთავრობას, მერე ჩართო აჭარის მთავრობა, ეხა ბათუმის მერიასთან არის მისული და საბოლოოდ ჯამში ეს ყველაფერი მან გააკეთა იმისთვის, რომ შეისრულოს თავისი ოცნება. აქ ვიძინე ივანიშვილი აპირებს დაანგრიოს ბათუმის უნივერსიტეტის შენობა და უნივერსიტეტის შენობის ნაცვლად ააშენოს იგივე ტიპის დაახლოებით ბიზნეს ცენტრი, თუ არ ვიცი სასტუმრო, როგორც მას აქვს თბილისში.
ჩვენ თხოვთ უნივერსიტეტის რექტორს ახსნა განმარტება გააკეთოს საზოგადოების წინაშე და ხვალიდან დავიწყებთ აქციებს და შესაბამის ღონისძიებებს მიმართავთ, რათა შევაჩეროთ ივანიშვილის მიერ ბათუმი პანორამას დაშენება აი ამ უნიკალურ ადგილას.
ის რომ ტერიტორია მართლაც უნივერსიტეტის საკუთრება იყო, უმაღლეს სასწავლებელში სადასტურებენ. ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე აცხადებს, რომ აღნიშნული ფართი აჭარის მთავრობას ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში უზურპუქტის წესით გადაეცა. ნიაზოსი ზენაკვეთთან ერთად უნივერსიტეტის კორპუსის გასხვისებას უარყოფს და სწავლის შეწყვეტის მიზეზად არასათანადო პირობებს ასახელებს. ის რომ შენობა ნაგებობები დღესაც უნივერსიტეტის საკუთრებაა, სასწავლებლის კანცლერი ჯემალ ანანიძე ადასტურებს.
უნივერსიტეტის ბალანსზე არის მთელი ეს შენობის კორპუსი, რომელიც დგას, რომელსაც ხედავთ. მანამდე გაცილებით ადრე ადმინისტრაციულ შენობას ზედა მოედანი ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს გაფორმდა, ანუ ჩამოეჭრა უნივერსიტეტის ბალანსი. ჩვენ გვაქვს უფლება ავიდეთ და ჩავატაროთ ჩვენი უკვე გაზაფხული ხომავე და კვირაში ორ დღეს იქ ვაპირებთ ჩატარებით, რომ აგრარული მიმართულება კიდევ მიწასთანაა დაკავშირებული არა, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ თუ ის ადგილები გაიხდება, სანაცვლოდ ჩვენ მივიღებთ იმას, რაც დააკმაყოფილებს აგრარული მიმართულების ფუნქციონირებას და გამართულებას ამ ფაკულტეტის.
ტერიტორიასთან ერთად შენობის გასხვისებას უარყოფენ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. უწყებაში განმარტავენ, რომ შეფესე ბიზნეს დეველოპმენტმა პირობიანი აუქციონი მხოლოდ უნივერსიტეტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიას შეიწყიდა. რაც შეეხება კომპანიის ბიზინა ივანიშვილთან კავშირს, სამინისტროში აცხადებენ, რომ ტერიტორია შესაძლოა სხვა ნებისმიერ კომპანიას შეეძინა, თუმცა სურვილი მხოლოდ ერთმა გამოთქვა.
საპრივატიზებო პირობად განისაზღვრა სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა, ღია და დახურული ტიპის საცხოვრებელი აუზის მოწყობა, შესაბამისი კვების ობიექტების მოწყობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნულ პროექტში უნდა განხორციელდეს 30 მილიონი ლარის, არანაკლებ 30 მილიონი ლარის ინვესტიცია და პროექტის განხორციელების ვადა განისაზღვრა 3 წელი.
შეფესე ბიზნეს დეველოპმენტში საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებენ. კომპანიამ მშენებლობის ნებართვის მისაღებად ბათუმის მერიას უკვე მიმართა. ამ ტერიტორიაზე 2018 წლამდე 150 ნომრიანი სასტუმრო უნდა მოქმედდეს.
ეს იყო ბაჩოგურა ბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ამ და სხვა ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე ყოველდღიურად აჭარის და სხვა რეგიონების ამბების მოსმენა ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ საშუალებას ყოველ დილას ქონდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები სხვა რეგიონიდან. ახლა კი 8:27 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას. 8:30 და 30 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილ აგრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ახალი ამბების მოსმენის დროა ჩვენს ეთერში, ანუ კი ბურთული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს, რადგან როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიცია, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გაიმართოს. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს სამართლის არბიტრი და პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერთოს პრეზიდენტის ჩეველი. ამით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. წვანი კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროს მაზურობ ჭურკვაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვაიძეის განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს ევროკავშირის პარტნიორი მასში გაწევრიანების მცურავ ქვეყნებზეა დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესი რამდენად სწრაფად წაიწერს წინ. ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, ჩვენი როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყველა თანაბრად მივუდგეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მივმართავთ უკრაინის, საქართველოსა და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა.
რვასათი და 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. შეგასმით, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა სპორტის სიახლეებს შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღალგერძეს დაუთმოთ მიკროფონს. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში? მკითხა
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონი მადრიდის ორი კლუბის დაპირისპირებით დასრულდება. 28 მაისს მილანში ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ატლეტიკო და რეალი იბრძოლებენ. ატლეტიკომ ნახევარფინალში ბაიერნს აჯობა და ამაზე გუშინაც ვილაპარაკე. რეალმა კი ფინალის საგზური წუხელ მოიპოვა მანჩესტერ სიტის ძლევით. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა ერთი კვირის წინ მანჩესტერში უგოლოდ დასრულდა. გუშინ კი სანტიაგო ბერნაბეუზე გამართულ საპასუხო მატჩში სამეფო კლუბმა მინიმალური ანგარიშით იმარჯვა მე-20 წუთზე გარეთ ბეილისთვის ხელის შეშლას. ფერნანდო ცდილობდა, მაგრამ ეპიზოდის ანტიგმირი გახდა ბურთის საკუთარ კარში, სწორედ მისი ფეხიდან ჩაიჭრა. რეალმა თამაშის ბოლომდე უპირატესობის გაზდის რამდენიმე შანსი ვერ გამოიყენა. მანჩესტერ სიტისაც ჰქონდა 2-2 საგოლე მომენტი, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლილა და ამრიგად 28 მაისს სანსიროზე ძალიან საინტერესო მადრიდული დერბი გველის. რეალი და ატლეტიკო ლიგის ფინალში 2-2 წლის წინაც შეხვდნენ ერთმანეთს და მაშინ დრამატულ ბრძოლაში ტიტულს რეალი და უფლას ამფო კლუბი თანახანა ქალაქელს შარშანდელ ევროსეზონშიც დაუპირისპირდა და მე-4 ფინალიდან გამოთიშა ტურნირს, ასე რომ ატლეტიკოს რევანში აქვს ასაღები, შეძლებს თუ არა ეს 23 დღეში მილანში გამოჩნდება. რაც შეეხება ქართულ ამბებს, გუშინ თბილისში საწყოსთო კომპლექს ოლიმპიკში წყალბურთში 19 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები დაიწყო და საქართველოს ნაკრებმა შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა. ქართულმა ახალგაზრდებმა პირველ ტურში ფრანკთა ატოლებს ძალიან ადვილად აჯობეს ანგარიში 13-4. გუშინვე ჯგუფის მეორე შეხვედრაში სლოვაკეთმა ბელარუსს მოუგო 12-10. ფინეთის ნაკრები კი პირველ ტურში ისვენებდა. დღეს მეორე და მესამე ტურის შეხვედრები შედგება, თუმცა საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს მხოლოდ ერთი თამაში უწევს საღამოს 7 საათზე სლოვაკეთთან. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს პირველ მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. თავად ევროპირველობა კი 11-დან 18 სექტემბრამდე ჰოლანდიაში გაიმართება. და ერთი ინფორმაცია ფარიკაობაზეც, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად საქართველოს 23 წლამდელ ხმლით მოფარიკავეთა ნაკრებმა ევროპის ვიცე ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ახალგაზრდა ქართველმა მოფარიკავეებმა გუნდური შეჯიბრების ფინალის გზაზე 3 ეტაპი დაძლიეს. ევროპირველობა უკრაინის ძლევით გახსნეს. ეს შემდეგ უმთავრესი ფავორიტი პირველ ნომრად განთესილი იტალია დაამარცხეს ნახევარფინალში კი ბელარუსს საჯობეს ხოლო უმაღლეს ტიტულამდე რუსეთის ნაკრების ძლევა დააკლდათ ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატს ბულგარეთის ქალაქი პლოვდივი მას პინძლობდა შეგახსენებთ გუნდურ პირველობამდე გაიმართა ინდივიდუალური ჩემპიონატი და სანდრო ბაზაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა
მადლობა ოთო სპორტის სახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო ოთარი მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება ისევ სპორტის სახლები 8:35 მინუტი შესრულდა თბილისის დროით აპერკოპს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას
და რეგიონის ამბების
მოყოლას და მოსმენას სად გავაგრძელებთ იმერეთის რეგიონში მიმდინარე სასკოლო სპორტული ჩემპიონატის ფინალური თამაშები ქუთაისში გაიმართა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცალკე მოგვიყვება ჩემპიონატისა და მონაწილეთა ემოციების შესახებ.
იმერეთში მიმდინარე სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2016 დასრულდა. გამარჯვებულების გამოვლენა გოგონებსა და ვაჟებს შორის სპორტის შვიდ სახეობაში მოხდა. იმერეთის რეგიონის სასკოლო სპორტული გუნდები ერთმანეთს მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, ფრენბურთში, ხელბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, კროსსა და ბადმინტონში ეჯიბრებოდნენ. ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი ქუთაისის სკოლების გუნდებმა დაიკავეს. მათ შორის ქუთაისის მე-40 სკოლის მინი ფეხბურთის გუნდმა, რომლის კაპიტანი ლაშა ბერიძე აღნიშნავს, რომ გამარჯვება რთული იყო, თუმცა გუნდის მომზადებამ შედეგი მოიტანა და ისინი მომდევნო ეტაპზე ანაკლიაში გაემგზავრებიან.
რთული იყო, გაგვიჭირდა და მაგრამ მოახერხეთ და გავიმარჯვეთ. გვემზადებით ყველა თელი გუნდი
გოგონათა შორის მინი ფეხბურთში გამარჯვებული ქუთაისის 21 საჯარო სკოლის გუნდი გახდა.
ეს სპორტი არ არის შეჯერობით ისეთი გავრცელებული და იმერეთის რეგიონში მხოლოდ ერთი გუნდი არის და ჩვენ ვართ და ჩავდივართ თბილისში რათა შეჯიბრებებს დავესწროთ და ის ყავს მოწინააღმდეგეები და გვიშლიან ხელს რომ პირველ ადგილს დავიკავოთ.
გოგონების კალათბურთში კი პირველობა არავის დაუთმო საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორძოულის სკოლის ნაკრებმა.
შოთ ჩვენ ვერს ვემზადებოდით, მაგრამ შევძელით და გავიმარჯეთ.
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. მასში ჩართულია ყველა რეგიონის კერძო თუ საჯარო სკოლა. წლევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობს 1200-ზე მეტი სკოლის გუნდი. როგორც ჩვენთან საუბრისას ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კიკალიშვილმა აღნიშნა, ოლიმპიადა შაშან დაიწყო და მას საპილოტე ხასიათი ჰქონდა. მომავალი წლიდან კი უფრო დიდ მასშტაბებში შეიძენს.
იყო ჩვენ როგორც იცით საპილოტე პროექტი წელს უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით განირჩო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა. წელს 1200-ზე მეტი სკოლა იღებს მონაწილეობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს არის სადღაც უკვე მონაწილეობა მიიღო 62000-მა ბავშვმა სხვადასხვა სპორტის სახეობებში და იმედი მაქვს ყოველ წელს მომავალ წელს უფრო მეტი იქნება.
იმერეთის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის გამართვა ქუთაისის კვირეულის ფარგლებში გადაწყდა, რაც უშუალოდ ქუთაისის მერი შოთა მრღულიას თხოვნა იყო.
ეს ფინალები შედგა იმერეთის რეგიონში და ჩვენ ეს დავამთვიეთ, რომ ქუთაისის ქალაქობა ჩვენი ქალაქის დღესასწაულს შეიძლება მეტი სტუმარი გვინდოდა ქონოდა და მათ შორის ბავშვები ახალგაზრდები. ვიცით რომ უკვე მეორე წელი არის სპორტის სამინისტრო ქალაქების ჩართულობით და თვითმართველობების ჩართულობით სასკოლო ოლიმპიადებს ატარებს, სპორტული ოლიმპიადებს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
სასკოლო სპორტული თამაშების ფინალური ეტაპი უკვე ანაკლიაში გაიმართება, სადაც ერთმანეთს რეგიონულ ტურში გამარჯვებული გუნდები შეეჯიბრებიან. საქართველოს პირველობაში გასული გუნდები კი სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე გაემგზავრებიან. ოლიმპიადა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით ტარდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 საათი და 43 წუთია თბილისის დროით. მუსიკას მოუსმინეთ. ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ, ამჯერად ზუგდიდიდან, სადაც UEFA-ს მესამე კატეგორიის სტადიონის მშენებლობა ხორციელდება. მშენებლობას შეფასო დაგია ხორციელებს საერთაშორისო სტანდარტების მქონე სტადიონი ენგურ ქაღალდ კომბინატის ყოფილი სტადიონის ტერიტორიაზე შენდება, რომელიც თანამედროვე ტექნიკით იქნება აღჭურვილი. უბრალოდ ამ სტადიონის და მისი საჭიროებების შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია მოგუყვება.
ზუგდიდის სტადიონის დასრულებული პროექტი განიხილეს ქალაქის მერიაში. მერიის არქიტექტურის, ქალაქმშენებლობის და ყველა იმ სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ამ პროექტში არიან ჩართულები. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ასევე პროექტის ავტორები, სამშელმო კომპანიის წარმომადგენლები, გუბერნატორის მოადგილე და საკრებულოს თავმჯდომარე. წელს ასათვისებელია დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე. მომავალ წელს კი 2017 წლის 30 სექტემბერს ზუგდიდელებს ექნებათ ახალი სტადიონი. ეს არის ენგურ ქაღალდ კომბინატში ძველი სტადიონის ადგილი. ტერიტორიულად გაორმაგებულია, რადგან აშენდება სათადარიგო სტადიონი და ძირითადი სტადიონი, სადაც ჩატარდება საერთაშორისო დონის მატჩები. 8000 მაყურებელზე გათვლილი. ეს არის UEFA-ს მესამე კატეგორიის სტანდარტების სტადიონი, აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბარში გია გულორდავა.
სადაც ყველა დეტალი უკვე გარკვეულია, მესული ვართ ლოგიკურ დასასრულამდე. წელს ასათვისებელია დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე მომავალ წელს და 2017 წლის 30 სექტემბერს ზუგდიდელებს ექნებათ ახალი სტადიონი. ძველი სტადიონის ადგილი ოღონდ ორმაგებულია ტერიტორიულად, იმიტომ რომ იქ მოიცავს სათადარიგო სტადიონსაც. იქნება ძირითადი სტადიონი, სადაც ჩატარდება საერთაშორისო დონის მატჩები, იმიტომ რომ ეს არის UEFA სტანდარტის სტადიონი მესამე კატეგორიის.
სტადიონის საპროექტო ორგანიზაცია თბილ პროექტმა დააპროექტა. მისი წარმომადგენლის მანუჩარ მახათაძის თქმით, ქალაქის სტადიონი აღიჭურება ყველა იმ ტექნიკური დეტალით, რაც UEFA-ს და FIFA-ს ამ კატეგორიის სტადიონებისთვის აუცილებელი მოთხოვნა. აქ იქნება საპრესკონფერენციო დარბაზები, რეტრანსლაციისთვის გამოყოფილი ადგილები, გუნდებისთვის სატრენაჟორო ოთახები, ტელევიზიისთვის სამუშაო ადგილი იქნება VIP დარბაზები, აღნიშნავს იგი.
არის დაპროექტებული თბილქალაქ პროექტის მიერ, ჩვენ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ. არის მესამე კატეგორიის ტიპის სტადიონი, რომელიც აკმაყოფილებს UEFA-ს და FIFA-ს მესამე კატეგორიის ყველა მოთხოვნას, რაც თავისთავად გულისხმობს, რომ ამ სტადიონზე უკვე შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო საფეხბურთო მატჩების ჩატარება. ანუ იმ ყველა კრიტერიუმებით არის უზრუნველყოფილი, რაც ჭირდება ამ მესამე კატეგორიას, ანუ იგივე ჟურნალისტების საპრესკონფერენციო დარბაზები, იგივე თქვათ რეტრანსლაციისთვის გამოყოფილი ადგილები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, რაც თანხობრივად ეს არის 16 მილიონზე მეტი, ახლა ზუსტად დაანგარიშდება კიდე ერთხელ სტადიონის ღირებულება. თქვენ იცით, რომ ეს არის ორი სტადიონი, ერთი არის ძირითადი და მეორე სათადარიგო, სადაც სათადარიგოზე ხდება გუნდის ვარჯიში, ადგილობრივი გუნდის ვარჯიში და ძირითადზე ჩატარდება ეს საფეხბურთო მატჩები.
სტადიონის მშენებლობა 2017 წლის 30 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი. გავიგოთ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას ანუკი ბურდული გაკოცნობს.
მარველის კომიქსების მოყვარულებისთვის დღეს თბილისის კინოეკრანებზე გამოდის სათავგადასავლო მძაფრსიუჟეტიანი ფანტასტიკა „კაპიტანი ამერიკა: სამოქალაქო ომი“. ენტონი და ჯო რუსოს ფილმში კაპიტანი ამერიკას როლს კრის ევანსი ასრულებს, ხოლო მისი მოწინააღმდეგე რკინისკაცის როლში რობერტ დაუნი უმცროსია. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში მანაბა მაგამედოვას გამოფენა გამართება. ცნობილი ოქრომჭედელის საიუველირო ნაკეთობებით იყო სახელგანთქმული. ის მუშაობდა გრავირების, ზარნიშის, ინკრუსტაციის, სევადის, ფილიგრანის, ტიხრული და გამჭვირვალე მინანქრის ტექნიკაში. ამჯერად დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნებათ გაიცნონ მანაბა მაგამედოვა, როგორც ფოტოხელოვანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ 1950-60-იან წლებში დაღესტანსა და საქართველოში გადაღებული 70-მდე ფოტონამუშევარი. ქარვასლაში ექსპოზიციის დათვალიერება სტუმრებს 17 საათიდან შეეძლებათ. 19 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში გაზეთ რევოლვერის პირველი ნომრის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელიც ასევე ემთხვევა გამოფენის გახსნას, სადაც წარმოდგენილი იქნება სიტყვის მუზეუმი. აქ გაერთიანდება სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი ქართველი არტისტების ტექსტზე დაფუძნებული ნამუშევრები. ინტერაქტიული არტ პროექტი შეყავი თავი გალერეაში, განახლებული ფორმატით გაგრძელდება. TBC გალერეაში 19 საათზე მისვლებს შესაძლებლობა ექნებათ შეიხედონ ერთის ნაცვლად სამ სხვადასხვა ცნობილ დარბაზში: ლუვრი, ტეიტ მოდერნი და გაგოსიანის გალერეა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოცემული გალერეების ანალოგიური მოდელები ადვილად ტრანსპორტირებადი და კომპაქტურია, მათი სტუმრობა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სტუმრები ერთდროულად შეძლებენ მოინახულონ პარიზის, ნიუ-იორკის და ლონდონის გალერეები. შეყონ თავი და გადაიღონ ფოტო რუბენსის, ჰერსტის ან ლიხტენშტაინის ნამუშევრებთან და თავადაც გახდნენ საგამოფენო ექსპონატები.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპოლი და თქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. მე შეგახსენებთ, რომ განაცემა თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე, დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში გაცილებით დიდი არის. 11:10 წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით, ხოლო 11:00-დან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. კაცემის პირველი ნაწილი სრულდება 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვიქტორინას ვითამაშებთ ახლა. წესები ძალიან მარტივი არის, ვინც მიხვდებით ვიზე ან რაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ ამოთხსნებულ ნომერზე, რომელსაც ეხლაც გავიმეორებ. პრინციპში ჩემი რამიდის 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ დარეკავთ და იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ეგვიპტის ფარაონის, ფარაონის სახელს ახლა შეგნებულად არ ვეტყვი, იმიტომ რომ გამოვარო თავად პირამიდის სახელსაც გეტყვით. საფეხუროვანი პირამიდა ძველი სამეფოს მესამე დინასტიიდან აგებული დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 2650 წლისათვის. პირამიდა უძველესია ეგვიპტის პირამიდებს შორის, მის სიმაღლე შეადგენს 62 მეტრზე მეტს და ამ მონაცემებით იგი მეცხრე ადგილს იკავებს. იგი ასევე ერთადერთი ეგვიპტური პირამიდა, რომლის ფუნდამენტიც არაა კვადრატული ფორმის. ამ მშენებლობით ეგვიპტეში დაიწყო პირამიდებისა და ფარაონთა სხვაგვარი მონუმენტური სამარხების შენების პირველი ეტაპი. თავად საფეხუროვანი პირამიდა არის მცირე ნაწილი ეგვიპტური პირამიდების კომპლექსებს შორის ყველაზე ცელი კომპლექსისა, რომელიც მრავალ საზეიმო შენობას, ნაგებობისა და გარდაცვლილთა საკულტო ეზოებისგან შედგება. შედგება. Пирамида Сакарას ნეკროპოლის ცენტრალური ნაგებობაა და როგორც Мемфисის ნეკროპოლების ნაწილი 1979 წლის და ЮНЕСКОს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია მოხვედრილი. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ ხვდებით რომელ пирамиდაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე გამარჯვებულ საჩუქრად როგორც გითხარით თავისუფლების დღიურები გადაეცემა. Манам санам გამარჯვებული დარეკავდეს მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. Bob Marley იყო მესამე მსოფლიო ქვეყნების პირველი პოპ სუპერვარსკვლავი. ეს ხო პიროვნება, რომელმაც სამყარო რეგის მისტიური ძალა გააცნო. გულით იგი იყო ნამდვილი როკერი, ხოლო როგორც სიმღერების ავტორი ეთროულად ატარებდა Bob Dylan-ის ლირიულ ენერგიას, John Lennon-ის პიროვნულ ქარიზმას, Smoke Robinson-ის გამორჩეულ ვოკალურ სტილისტიკას. ეს John Wayne-ის სიტყვები 1994 წელს Bob Marley-ის როკენროლის დიდების დარბაზში შეყვანის ცერემონიაზე. დღეს ჩვენ Bob Marley-ის გავლენაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ჩვენ მის მუსიკა და მისი ალბომები წინა თვეებში მიმოვიხილეთ მუსიკალურ ამბავში. მსოფლიო მასშტაბით მარლის მოწოდებები კვლავ წარმოადგენს სხვადასხვა მკვიდრი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან გზავნილებს. მაგალითად, ავსტრალიის აბორიგენების სიდნეიში, ვიქტორიას პარკში დღემდე ანთებენ მის საპატივცემულო კოცონს. ინდიელთა ნაწილი მარლის თვლის უძველესი წინასწარმეტყველების ნაწილად. ნეპალში Bob Marley-ის თვლიან ვიშნუს რეინკარნაციად. Bob Marley იქცა გლობალური მნიშვნელობის სიმბოლო და სხვადასხვა merchandising-ის ობიექტადაც კი. იგი გამოსახულია გულსაბნევებზე, პლაკატებზე, ჩაცმულობის სხვადასხვა სახეობას, როგორც არის მაისური და სხვადასხვა პროდუქცია. 1991 წლის 21 მაისს იამაიკის პრემიერ-მინისტრმა ედვარდ სიგამ მის ხსონას პატივი მიაგო გამოსამშვიდობელი სიტყვებით: ჩვენს ელექტრონულ სამყაროში მისი ხმა ყველგან ჟღერდა. მისი მკაფიო თვისებები, დიადი მზერა და მნიშვნელოვანი სტილი ჩვენს გონებაში კაშკაშა დაისახა, მას არავინ ხედავდა. ეს ხო მოვლენა, რომელიც მისი ყოველი დანახვისას წარუშლელ კვალს ტოვებდა. ასეთი ადამიანის მეხსიერებიდან ამოსვლა შეუძლებელია. იგი ჩვენი ერის საერთო ცნობიერების ნაწილია. Sunny Shining ჩვენ სწორედ ამ სიმღერას მოვისმენთ დღეს მუსიკალურ ამბავში. ეს არის Bob Marley-ის და ჯგუფ Wailers-ის 1978 წელს გამოცემული სტუდიური ალბომი. დისკი გამოირჩევა 7 განწყობით, დახვეწილი ლირიკითა და მუსიკით. კრიტიკოსებმა უარყოფითად შეაფასეს თავის დროზე ეს ალბომი, რადგან სიყვარულის გარდა მასში იყო საუბარი მარიხუანასა და Bob Marley-ის პრელობის მცდელობაზე. რატომ გახდა ახლა ეს ორი მიზეზი კრიტიკისთვის? ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა ვიცი ის, რომ ახლა მოვისმენთ Bob Marley-ის სიმღერით Sunshine და მეც ზიან დღეს გისურვებთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილამ შტობისა მოგესალმებით მათვინც. ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სპენელებს, ვინც მანამდე გვისმენდა და ახლა შემოგვიერთდა.
გოსმენ თავისუფლების დილას, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, ეს არის გადაცემა, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ვმუშაობთ მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში გვაცნობს ანუკი პორტული, ხმის რეჟისორის ულთან გოჩალეჟავა. ახლა 9 საათია და სწორედ ახალი ამბების მოსმენის დრო. ანუკი ბურტულს გადავცემთ მიკროფონს.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს. შესაბამისი კომენტარი ჟურნალისტებთან საუბარში პრეზიდენტის მთავარმა არჩეულმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ გააკეთა, რითაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. ჩემთვის გაუგებარია განცხადება სამი მიზეზის გამო. პირველი, რადგან კანდიდატები უკვე დასახელებულია. მეორე, ამ კანდიდატების საკომიტეტო განხილვები უკვე დასრულებულია ებულია და მესამე, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციაა, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გამართოს, განაცხადა კოჟორიძემ. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს არბიტრი სამართლისა და პოლიტიკაში, არ უნდა ჩაერთოს კითხვაზე, რას მოიმოქმედებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუ კი ქვეყნის პირველი პირის მიერ შეთავაზებული კანდიდატების პარლამენტი ჩააგდებს. პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, წინასწარ ამის პროგნოზირება არ შეუძლია. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გია ვოლსკიმ. საბოლოო შედეგი მაინც პარლამენტში დგება, რა თქმა უნდა კანდიდატების წარდგენა პრეზიდენტის დისკრეცია, მაგრამ ფიქრობ, არსებული კანდიდატების თაობაზე თუ არა მიზანშეტონილია, არამედ აუცილებელია კონსულტაციები. დისკრეციის ასეთ ცალსახად ხისტად გამოყენება სწორი გადაწყვეტილებად არ მიმაჩნია, აღნიშნა კოჟორიძემ. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მწვანე კონცხზე ბრიფინგი გამართეს. ბიძინა ივანიშვილი მწვანე კონცხზე ბათუმი პანორამას გაშენებას აპირებს. აცხადებს პარტიის წევრი გიორგი კირთაძე. მისივე განმარტებით, ბიძინას თხოვნით, ბათუმის უნივერსიტეტმა მწვანე კონცხზე არსებული აგრარული ფაკულტეტის სასწავლო კორპუსი უსასყიდლოდ დაუთმო აჭარის მთავრობას, რომელმაც შენობა და მიწა აუქციონის წესით ბიზნეს დეველოპმენტს მიყიდა. გიორგი კირთაძის თქმით, ივანიშვილმა ტერიტორიის მისარგებლობაში გადასაცემად სახელმწიფო სტრუქტურები ჩართო, როგორც მწვანე კონცხზე მცხოვრები თამას ჭირაქაძე აცხადებს, რამდენიმე თვის წინ ადგილზე მიწა გაბურღეს აზომეს. მოგვიანებით კი იქ ბიძინა ივანიშვილი მივიდა და ტერიტორია დაათვალიერა. მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განცხადებას აკეთებს. როგორც სამინისტროს ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჩნავეთ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძე განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. კომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირის პარტნიორი მასში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზია დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესში, რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ და შეასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში სტუმრობისას. ჰანმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო, ისევე როგორც უკრაინის და კოსოვის მოქალაქეები, წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას. ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, ჩვენ როგორც ევროპის კომისიის ვალია, ყველა თანაბრად მოვიქცეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მიმართავთ უკრაინის, საქართველოს და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც, მაგრამ ყველაფერი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად იმოქმედებენ და რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენს მოთხოვნებს. ამასთანავე, ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, უფრო იაფად ვიდრე სხვა ქვეყნებს, რადგან არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველა უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა.
მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ევგენიძე შემოგვერთა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ეროვნული ბანკი 2015 წლის ანგარიშს აქვეყნებს საქართველოს ეროვნული ბანკის 2015 წლის ანგარიშის წარმოდგენა. დღეს უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში უწევს ანგარიში აქცენტები გასული წლის მთავარ ეკონომიკურ და მონეტარულ მაჩვენებლებსა და მათ მიზეზებზე გააკეთა ახალმა პრეზიდენტმა. ანგარიში მნიშვნელოვანი როლი უკავია საგარეო ფაქტორების აღწერას და იმის განმარტებას, თუ რა გავლენა მოახდინეს მათ როგორც ფინანსურ სისტემაზე, ისე ლარის კურსზე. აქვე განმარტებულია, რომ ინფლაციის ზრდის შეკავება მნიშვნელოვნად განაპირობა ეროვნული ბანკის სწორმა პოლიტიკამ. ეროვნული ბანკის ანგარიში აღნიშნულია, რომ გასული წელი გამოირჩეოდა მნიშვნელოვანი საგარეო შოკებით, კერძოდ გეოპოლიტიკური რისკების რეალიზაციამ მძიმე დარტყმა მიაყენა უკრაინისა და რუსეთის ეკონომიკას. რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა, კაპიტალის გადინებამ და 2014 წლის ბოლოდან დაწყებულმა ნავთობის ფასების ვარდნამ რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ჯერშენელება, ხოლო 2015 წლიდან შემცირება გამოიწვია ნავთობის ფასების კლებამ, მკვეთრად უარყოფითად იმოქმედა საქართველოს კიდევ ორ მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორზე, აზერბაიჯანსა და ყაზახეთზე. რუსეთის ეკონომიკური პრობლემები სწრაფად გადაეცა სომხეთს, პირველ რიგში ფულადი გზავნილების მკვეთრი შემცირების შედეგად. 2014 წლის ბოლოს და 2015 წლის დასაწყისში სავალუტო კრიზისის ახალი ეტაპი დადგა საბერძნეთში, რასაც საბანკო სექტორზე შეზღუდვების დაწესება მოყვა. ეს ფაქტორი უარყოფითად აისახა საქართველოში ფულადი გზავნილების მოცულობაზე. პრობლემების წინაშე დადგა თურქეთი, რომლის ეკონომიკაზეც სირიასთან მიმდინარე კონფლიქტი უარყოფითად აისახა. გარდა ამისა, 2014 წლის განმავლობაში გაჩნდა ფედერალური სარეზერვო სისტემების მიერ რაოდენობრივი შემსუბუქების პროგრამის შეჩერების მოლოდინები, რაც საბოლოოდ ოქტომბერში შესრულდა და რაც ამერიკული დოლარის გლობალურ გამყარებას, ასე ვთქვათ, იწვევდა. როგორც ეროვნული ბანკის ანგარიში აღწერილი, ზემოთ ჩამოთვლილი მოვლენების გამო რეგიონის ქვეყნებში ეკონომიკური მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარეს და რაც უარყოფითად აისახა, რა თქმა უნდა, საქართველოზეც. 2014 წლის შუა პერიოდიდან დაიწყო შემოდინებების კლება ექსპორტიდან და ფულადი გზავნილებიდან, რასაც დოლარის მიმართ ლარის გაუფასურების პროცესი მოყვა. რა გააკეთა ამის საპასუხოდ ეროვნულმა ბანკმა ამ კითხვაზე? პასუხად ანგარიში ამბობს, რომ ზოგადად საგარეო შოკის საპასუხოდ მონეტარული პოლიტიკის ოპტიმალური რეაგირება არის პოლიტიკის შერბილება, რათა შესუსტებული საგარეო მოთხოვნა ადგილობრივი მოთხოვნის წახალისებით დაბალანსდეს. თუმცა საქართველოში მაღალი დოლარიზაციის გამო მონეტარული პოლიტიკის შერბილების რესურსი შეზღუდულია, რადგან ლარის ამერიკულ დოლართან მიმართებით გაუფასურება უცხოური ვალუტის სესხების მომსახურების პირობებს აუარესებს. ეს ზრდის კომპანიების შუალედურ ხარჯებს და ფასების ზრდის რისკებს შეიცავს. აქვე ხაზგასასმელია საქართველოს ეკონომიკის კიდევ ერთი თავისებურება, კერძოდ ინფლაციის მოლოდინები საქართველოში მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული ამერიკის შეერთებული შტატების დოლართან ლარის გაცვლითი კურსის ტრაექტორიაზე. ამის გათვალისწინებით ლარის დოლართან გაუფასურება ინფლაციის მოლოდინების ზრდაზე აისახებოდა და ფასებზე დამატებით ზეწოლას ქმნიდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წლის პირველ ნახევარში ეროვნული ბანკის პასუხი საგარეო შოკზე პოლიტიკის განაკვეთის ზომიერ ზრდაში გამოიხატა. წლის მეორე ნახევარში გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინები და მათ მოსათოკად საჭირო გახდა მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრად გამკაცრება. 2015 წლის ბოლოს ეროვნულ ბანკს მონეტარული განაკვეთის 8%-ამდე გაზრდა მოუწია. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებამ პირველი შედეგები წლის მეოთხე კვარტალში გამოიღო. გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები როგორც ლარით გაცემულ იპოთეკურ სესხებზე, ასევე იურიდიულ პირებზე გაცემულ სესხებზე. შედეგად შემცირდა მოთხოვნა საბანკო პროდუქტებზე. მიუხედავად საპროცენტო განაკვეთების ზრდისა, ლარით განთავსებული ვადიანი დეპოზიტების მოცულობა არ გაიზარდა, რაც ნეგატიური მოლოდინებით და ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის შემცირებით აიხსნება. 2015 15 წლის დასაწყისში საბანკო სისტემაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეფინანსირების სესხებზე, რაც მიწოდების სხვა ალტერნატიული წყაროებიდან სავალუტო აუქციონები, მთავრობის ოპერაციები და სხვა ლიკვიდობის შემცირებამ გამოიწვია. ამ პრობლემების მიუხედავად, როგორც ეროვნული ბანკი განმარტავს, მიუხედავად ლარის ამერიკული დოლარის მიმართ მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა, 2015 წლის განმავლობაში ინფლაცია მიზნობრივ დონეზე შენარჩუნდა და 2015 წლის დეკემბერში 4.9% შეადგინა, რაც მონეტარული პოლიტიკის ადეკვატური და დროული რეაგირების შედეგად მოხერხდა. ასე რომ ეს ანგარიში კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ეროვნული ბანკის მუშაობის შეფასებისას პოლიტიკური სპეკულაციები უფრო მეტი იყო ვიდრე რეალობა და მათი მუშაობა, ასე ვთქვათ, დადებითად გახლავთ შეფასებული ახალი პრეზიდენტის პირობებშიც კი.
ეროვნული ბანკის 2015 წელს ანგარიში ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხარი.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა აპრილშიც გაიზარდა. კერძოდ 2016 წლის აპრილისთვის მონაცემებით საქართველოს 462.480 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდამ 17.2% შეადგინა. აპრილისთვის მაჩვენებლებით იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვი, რომლებიც 24 საათი და მეტი დაყვეს საქართველოში, 171.225-ა და ზრდა სადღაც 20% შეადგენს. 2016 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან განხორციელდა. საერთაშორისო მოგზაურების ზრდა დაფიქსირდა 4 თვის მონაცემებითაც და მათმა ჯამურმა რაოდენობამ 1,596,916 შეადგინა. ზრდა კი გასული წლის პირველი 4 თვის მონაცემებთან შედარებით 15.4%-ია. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 2016 წლის პირველ 4 თვეში 578.100, ასე ვთქვათ, ადამიანი შეადგინა, რაც 17%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებზე. 2015 წელს გამოვლენილი ყალბი ლარის ბანკნოტების რაოდენობა 17.6%-ით შემცირდა, ყალბი დოლარების რაოდენობა კი 13.2%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს ეროვნული ბანკის 2015 წლის ანგარიში, რაც შეეხება 50 თეთრის ნომინალის ყალბი მონეტების რაოდენობას. ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად ის წინა პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 1.7%-ჯერ, ხოლო 1 ლარის ნომინალის ყალბი მონეტების რაოდენობა 4.5%-ჯერ შემცირდა. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 10 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 10-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო სამმა კომერციულმა ბანკმა. მოთხოვნამ შეადგინა 19.520.000 ლარი მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 12.200%-ით, ხოლო მაქსიმალური 13.750%-ით, ხოლო საშუალო შეწონილი 12.693%-ით განისაზღვრა კუპონური განაკვეთი 10.500%-ით შეადგენდა. კუპონის გადახდა მოხდება წელიწადში ორჯერ ყოველ 6 თვეში ერთხელ. და ბოლოს, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში გრძელდება საქართველოში თესლისა და სარგავი მასალების სერტიფიცირების სისტემის დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. ფაოს მიერ მიწვეული ექსპერტების მიერ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წილკანის ბაზაზე მიმდინარეობს სასწავლო ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავს სარგავი მასალების ლაბორატორიული ანალიზის, ხარისხის განსაზღვრისა და სერტიფიცირების სრულყოფილი სისტემის შექმნას. სათესლე მასალის სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა მიმდინარეობს პროგრამის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარების ფარგლებში ფაოს ტექნიკური მხარდაჭერითა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს ADC-ის დაფინანსებით.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახალ ამბებს კი არა და ამიდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Bye. ბათუმში დღისით მზედა 20 გრადუსია, ღამე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში კი მზედა 19 გრადუსი იქნება, ღამე მცირეხნით იწვიმებს. 20 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 22 გრადუსი, დღის განმავლობაში ნავარაუდებია წვიმა. ზუგდიდში დღისით მზედა 23 გრადუსი იქნება, საღამოთი კი ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში, მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში, მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. 22 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, ხოლო გორში 23 გრადუსი. თბილისში, რუსთავსა და სიღნაღში უმეტესად უნალექო დღე იქნება. კარგი, ამინდი და 25 გრადუსი სითბო. ღამე კი მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. თელავში დრო გამოშვებით იწვიმებს, აქაც 25 გრადუსი სითბო იქნება.
ცხრასათი და 15 წუთია თბილისის დროით, ანუ კი ბურდულის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზ მოუსმინეთ და ახლა ვაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. ნინი ხუროშვილია ჩვენთან ერთად, მოგზაური არწიგნების კურატორი. ნინი, დილამშვიდობის ჩვენთან მოსვლისთვის, მადლობა. ნინი, რა არის არწიგნები იმისათვის, რომ მსმენელმა იცოდეს, რაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო წუთების განმავლობაში, თავიდანვე ავხსნათ.
არწიგნები არის წიგნის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი დარგია და ძალიან კარგად არის გამოყენებადი ახალგაზრდა ქართველი არტისტებისათვის, ან ქართველი არტისტების ამ შემთხვევაში, იმიტომ ხაზგასმულოთ, რომ ძალიან საინტერესო პროდუქტის დადება შეიძლება ნებისმიერ დროს, როცა გაქვს რაღაც კონკრეტული იდეა, გაქვს მარტო ვიზუალური მასალა და გინდა, რომ ეს ყველაფერი ერთ პროექტად მოაქციო და როგორც თქვათ, აკეთებ შენ სხვადასხვა პროექტს, რო თქვათ ფერწერას აკეთებ, თუ ვიდეოს აკეთებ, თუ ინსტალაციას, იგივე მედიუმია წიგნი ამ შემთხვევაში შენი, ოღონდ შეგიძლია რომ თავიდან ბოლომდე მოქნილად გამოიყენონ და გააკეთო რაც გინდა.
და გარდა ამისა უფრო მეტ საშუალებას იძლევები, რომ მაგალითად ერთი ტილო ხო, რომ ანუ ბევრი რაღაცეები შემოიტანო და მასშტაბური იყოს, ბევრი გვერდი ქონდეს და ასე შემდეგ. და ეს წიგნები მე დამოგზაურობენ ხოლმე, ხო, ანუ რატო დაიწყეს წიგნები მოგზაურობა?
ეს არის წიგნის ხელოვნების ცენტრის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დეკემბერში დაიწყეთ, გავაკეთეთ ესეთი კომუნა, მოგზაური არწიგნები და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როგორც წიგნის დიზაინერებს და ილუსტრატორებს არ გვქონდა რაღაც კონკრეტული პლატფორმა, სადაც შეიძლება რომ გვემუშავოს ეს ტიპის პროექტებზე, გასწავლეთ, რომ რადგან ჩვენ გაგვიჭირდა ამის საშუალებას, ხოლმეც შევთავაზოთ. და ამ პროექტის მიხედვით თვე შეერთხალ სხვადასხვა სივრცეებს შევაკეთებთ გამოფენა გაყიდვებს, იმის გარდა რომ არწიგნების გაკეთება შეუძლია ნებისმიერს და შეუძლია ჩვენთან მოვიდეს და ითან მშრომლოს, ჩვენ დავეხმარებით როგორც ტექნიკურად, ასევე თქვათ რაღაც საბეჭდი სტამების ქსელს მივცემთ და საბოლოოდ ეს წიგნი ჩვენთან ერთად მოგზაურებს სხვადასხვა ადგილას და ქვეყანაში. ამას გარდა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ქართველი ხელოვანების ეს კრაფტები, ანუ ეს სტიკერები, ხელნაკეთი სტიკერები, ღიაბარათები თუ რაღაც ასე შემდეგ, ყველანაირ რაღაცებს ყიდით და ვცდილობთ, რომ სხვადასხვანაირად ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდა ქართველ ხელოვანებს.
ნინი, ესეც საინტერესოა, აუცილებელია რომ ადამიანი იყოს ხელოვანი თუ რაღაც, ხო, უფრო სწორედ, ანუ რაღაც კონკრეტულ ვიზუალურ ხელოვნებაში მუშაობდეს, ან რაღაცა მაინც და მაინც კარგი ნახატები ქონდეს იმისთვის, რომ არწიგნი გააკეთოს, თუ ნუ შეიძლება ქონდეს ტექსტი და რაღაც ვიღაცასთან კოლაბორაცია გააკეთო და რაღაც ისეთი ბევრმა ადამიანმა იმუშაოს არწიგნზე.
ნამდვილად არ არის აუცილებელი, კი არა, და ხანდახან უფრო საინტერესოც არ არის ხელოვანი, იმიტომ რომ არ აქვს რაღაც კონკრეტული გამოცდილებები და ცოდნები და უფრო საინტერესო ხდება თქვათ ვიღაცა მაგალითად ფიზიკოსთან ერთად მუშაობა, რომ თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე გააკეთოს რაღაცა ერთი კონკრეტული პროექტი და მაგას გარდა დამაწყნარლად ვიგეთ.
ანუ კოლაბორაციები რამდენად კარგია იმისათვის, რომ საბოლოოდ კარგი პროდუქტი, ანუ კარგი არწიგნი მივიღოთ?
კი, კი, კოლაბორაციები ძალიან საინტერესოა. მე მაგალითად ჩემი პირველი პროექტი გავაკეთე კოლაბორაციით და მივხვდი, რომ პირველად უფრო საინტერესოა ჯერ ერთი, იმიტომ რომ სწავლობ როგორ შეიძლება იმუშაოს სხვასთან ერთად, შეიძლება მე გაიყო თქო დიზაინი, შენ გააკეთო სხვა რაღაც ფოტოები გადაიღოს. და ამას გარდა ხო იმას რაც შეეხება, ანუ არ არის საჭირო კარგად ხატავდეს საერთოდ, არ არის საჭირო საერთოდ. ანუ პირიქით უბრალოდ ექსპერიმენტო ჩაატარა შენ თავთან მიმართებაში და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ოჯინი, საინტერესოა სიარულის ამოგზაურობის დროს თუ გამოგიჩნდათ მიმდევრები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზანი ამოგზაურობის სწორედ ეს არის, ხო, რომ რაც შეიძლება მასშტაბური გახდეს არციგნების წარმოება ან მისთან ინტერესი გაიზარდოს და თუ არიან ხოლმე ვიღაცები, ვინც ამბობენ, რომ აი რა კარგი რამე ვნახე, მოდი მეც გავაკეთებ და მე მოგმართავენ უკვე რჩევისთვის ან დახმარებისთვის.
კი, კი, აი დეკემბერში ეს დავიწყეთ, იმის მერე მაქამდე ხარ არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც აკეთებდნენ არციგს, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც ეს ცნობიერება გაიზარდა, უფრო მეტი ადამიანი გვიკავშირდება აი Facebook-ზე, ცნობები წერენ, რომ აი ჩვენ გვინდა რომ თქვა რაღაცა გავაკეთოთ, ან ჩვენ გვინდა რომ რაღაც ჩვენი ბლოკონტები გავყიდოთ თქვენს გამოფენებზე და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საშუალებაა ნებისმიერ ხელოვნებისთვის, რომ აი თქვა მე შენ წიგს ეს პროდაქშენს გავუკეთებ და ამას გარდა უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს ამ მოტო დისტრიბუცია რომელიც ბერლინში ერთ-ერთი მთავარი ქსელია და ძალიან ბევრი ქსელი აქვს ევროპაში. ამასთან კონტრაქტი ესეთი, რომ რაღაცა კონკრეტულ წიგნებს PDF-ებს უგზავნით და შემდეგ ისინი ბეჭდავენ რაღაცა რაოდენობას თუ მოეწონებათ. და ამიტომ მათი დისტრიბუცია კი ქსელდება რაღაც 150 ქვეყანაზე და ძალიან ქვეყანაზე, ანუ ქალაქში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ პლატფორმას ვქმნით და ნებისმიერ საშუალებას გამოიყენო ქართულ ახალგაზრდებს.
ესე პირველია. და საინტერესოა თუ არის რაღაცა დომინ ანტი თემები, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მუშაობს ამაზე, აი ძირითადად რა თემებია ხოლმე ისეთი, რაც მეორდება სხვადასხვა არა კოპირებით, მაგრამ აი რაღაცა თემები, რომლებიც ხშირად დგება ხოლმე არციგნების კეთებისას დღის წესრიგში, თუ გაქვთ ეგეთი ტენდენციები, ტრენდები.
ისიც ანუ ძალიან საინტერესოა სხვადასხვის თემა საიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ აი თბილისი როგორც უყურეთ, როგორც ეკლექტური ქალაქიც არის, ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა თემები, რომლებიც ამდის ზედაპირზე. აი თქვენს ელიაოზე ძალიან ბევრი პროექტი დაწყებულა. ეს ბარახო, ანუ რაღაცა ესეთი ადგილები, სადაც არის, სადაც გადაკვეთს წერტილი ესეთი ან კონკრეტულად თბილის ახასიათებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდე მაგალითად ეგ უფრო ინდივიდზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ აი არის წიგნი, რომელიც ბოშებზე გაკეთდა, ჯოკერზე გაკეთდა და ნუ აი ძალიან სხვადასხვა თემა უფრო იქნა გამოდია, რა კონკრეტული პრობლემატიკა შეიძლება მე მაწუხედოს და მაგაზე გავაკეთო.
და ასე საინტერესოა თუ არსებობს რაიმე ბაზა, სადაც შეიძლება ნახო თუნდაც ნიმუშები ან ნაწილი ამ წიგნების, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა ვერ მოახერხოს ხო კონკრეტულ დროს რაღაც ადგილას მოსვლა, სადაც გამოფენა ეწყობა ხოლმე ჩვეულებრივ დღეს. რომ მიხვიდე სადმე და ნახო თუ არის ამის საშუალება ან ინტერნეტში ან არა ინტერნეტში.
ხო, ინტერნეტში გვაქვს ონლაინ ჩვეულებრივ ონლაინ წიგნები, შეგიძლიათ ნახოთ. ეხლა აი არტარიასთან ვაკეთებთ მაგ პროექტს, რომ ბაზა იქნება, სადაც ატურთული იქნება ძალიან ბევრი წიგნი, რაღაც ეს ჯერჯერობით პროცესშია. და ამას გარდა წიგნის ხოლმე ცენტრი, ეს ყველა მთლიან კოლექცია დასული გვაქვს და ნებისმიერ დროს შევძლებთ მოვიდნენ, მაგრამ უმჯობესია რომ ორგანიზებულად და უფრო დაალაგებულად
გავაკეთოთ. და საინტერესოა ასევე გამოფენები, რომელშიც იღებთ ხოლმე მონაწილეობას, ამ შემთხვევაში უკვე არა საქართველოში, საზღვრებს გარეთ, რა გამოხმაურებები მოყვება, თუ არის რაღაცა განსაკუთრებული ინტერესი იგივე თბილისის არქიტექტურის ან ეკლექტურობის მიმართ, რა თემებზე მოდის უფრო მეტი ადამიანი და კითხულობს, რა წიგნებს ყიდულობენ, იმიტომ რომ წიგნები ხო საბოლოოდ იყიდება კიდეც.
ხო, ეხლა ვიყავით ორი კვირით კიევში, ერთი კვირით არსენალზე, რომელიც არის წიგნის არსენალი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიება კიევში, და შემდეგ ერთი კვირით პასაპაგინა იყო ესეთი ფესტივალი მოლდოვაში, რომელიც კონკრეტულად არწიგნების ფესტივალი იყო. და ეხლა ორი სიტყვით მოვყვები, რომ კიევს რაც შეეხება, ძალიან დიდი ინტერესი იყო, ჯერ მარტო იმიტომ, რომ ქართველები ვიყავით და ეს რაღაცა
მეგობარი
ქვეყანა, მეგობარი ქვეყანა და ყველანაირი კავშირები და
პრობლემატიკა გვაქვს.
კი, კი, ნამდვილად. და კიევს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი ქართული ეს კრაფტი გაიყიდა და ინტერესი იყო, სხვა შორის გეოი არის ერთ-ერთი პროექტი, მოზაიკების წიგნი იყო ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ თვითონ ფორმა აქვს ის განსაკუთრებული, ან დიზაინი და გამოყენებადია და ბევრი ინფორმაციას მოიცავს. ხო, და შეგვქონდა შეხვედრები, გავიცანით ახალი, ანუ ახალი კონტაქტები დავამყარეთ სხვადასხვა ფესტივალს მიგვიწევს, ლოუში არის მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფესტივალი. ამას გარდა დავამყარეთ კონტაქტები, არის ესეთი რაღაც დუდლინგ ჩანახატების ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელიც სიამოვნებით შეგვიძლია რომ მოვიწვიოთ ჩვენთან ფესტივალზე ნოემბერში. ამას გარდა მოლდოვაში რომ ვიყავით, ჩავატარეთ ვორკშოპი, რომელიც იყო ჩვენ წინა ღონისძიებაც, რომელიც ატარიაში ჩატარდა, გავაკეთეთ ესეთი
აქცია,
რომ კი, მაკულატურას იბარებდა CCS ერთ-ერთი სტუდენტი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის და შემდეგ ვიცით, რომ სანამ ეს მაკულატურა გადამუშავდებოდა მივან ფაბრიკამდე, მოდი და იქნებ რაღაცნაირად არტისტებმა გამოვიყენოთ და სივრცეში მუშაობდით რამდენიმე საათი და ძალიან საინტერესო შედეგი გამოიღო ამან. შემდეგ ჩამოყალიბდა იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ ფოტოციგნი საბოლოოდ ამ დოკუმენტაციისგან, რომ ეს დოკუმენტაცია ვაგროვოთ დიდი ხანი. ზუსტად იგივე პროექტი, ну იგივე სახის კონცეფციის პროექტი გავაკეთეთ მოლდოვაში, 3 დღის განმავლობაში მუშაობთ დიდ თეთრ სივრცეში. ან გავაკეთეთ აი ყველაფერი რაღაცა ინსტალაცია ფოტოკოლაჟი, რაღაცა თვითფრინავი, რაღაცა უცნაური რაღაცა რაღაცები. და ესეც ერთ-ერთი კონტრიბუცია იქნება დიდ ფოტოციკლში, რომელიც ავლენთ ნოემბერში დაუბეჭდავთ. და ამას გარდა გქონდა ეს მოტოციკლების და ქართული არწიგნების გამოფენა მოლდოვაში, რამაც ყველაზე დიდი აქტუალობა იმიტომ გამოიწვია, რომ ყველა რო შემოდიოდა სად არის ქართული წიგნები, ამას კითხულობდნენ და ყველა მიდიოდა ამ რაღაც მაგიდის მიმართულებით. და კიდევ გავიცანით აი რამდენიმე ერთი ჩეხი ხელოვანი, რომელიც აკეთებს რაღაც თავის ზეთ მაგაზინს, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი და აქტუალურია. და ხო, კიდევ აი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი იქაური, რომელიც რაღაც კონკრეტულ გაცვლას ქვეყნოს და ასე შემდეგ. ბევრი ახალი
საინტერესო. ანუ ბევრი ახალი პროექტი შეიძლება გამოცხოს მოგზაური აქტივნებისგან და მაინც საქართველოს რეალობას რო დაუბრუნდეთ, საინტერესოა ვინაიდან წიგნები დამოგზაურობენ, როგორ არჩევთ ხოლმე ადგილებს, სადაც უნდა წავიდნენ და რამდენად არის ხოლმე ეს ადგილები მრავალფეროვანი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ არის თუ არა მხოლოდ თბილისში კონცენტრირებული, თუ არჩევთ სპეციალურად ისეთ ადგილებს, სადაც ესეთი на პროექტების შეტანა განსაკუთრებული მოვლენა იქნება და უფრო დიდი გამოხმაურება შეიძლება მოყოს ადგილობრივებისგან, ვიდრე მაგალითად თბილისში, სადაც გავსრამებს ინტერნეტში, სადაც გადევნებთ ხოლმე თვალს.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ზუსტად ეგ არის თავი მიზანი, რომ საერთოდ სხვადასხვა რადიკალური განსხვავებული სივრცეები ავიღოთ, რომ სხვადასხვა სეგმენტის ადამიანებს მოვიცოთ. და საერთოდ მე როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ძალიან ისრული მაქრო რეგიონებში წავიდეთ და უბრალოდ აი თქვა ვორკშოპის სახით 10 დღიანი პროექტი გავაკეთოთ თვითონ ადგილობრივებთან ერთად, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ძალიან სოციალური კონტექსტი შეიძლება ქონდეს და იმუშაო რაღაც იმ კონკრეტულ პრობლემატიკაზე, რაც იქ ხდება და იქ თქვათ თინეიჯერებს მაგალითად აწუხებთ და ძალიან საინტერესო შედეგი შეიძლება გამოიღოს. ამან ხოშერ პროექტის გვაქვს მაგალითად დაწერილი თელავში, ბათუმში, ქუთაისში გვინდა და წასულობთ ეხლა რაღაც ვერებმის ეს ყველაფერი, მაგრამ საუბრობთ ბათუმში ფიქრობთ ერთი ღონისძიების გაკეთებას, მაგრამ აი სამის ბათუმი ბათუმი გასაგებია თავისით.
ხო, ბათუმი ისეთი დიდი ქალაქია, როგორც თბილისი. და ასევე საინტერესოა ავტორების მოძიების პროცესი როგორ არის. Ну, ერთია რა თუ ვინმეს იდეა აქვს, შეუძლია მოვიდეს და თქვენ უცხადებთ ხარ დაჭერას, ხო, თავაზობ დახმარებას და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ თვითონ თუ ეძებთ ხოლმე ისეთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება აი კონკრეტული პროექტისთვის ტექსტი გაქვთ და რაღაცა გაკლიათ, ან რაღაც ნახატები გაქვთ და ტექსტი გაკლიათ, ან რაღაცა გინდათ გააკეთოთ და კონკრეტული ვიღაც გჭირდება. ბეთ ამ შემთხვევაში როგორ არის ეგ პროცესი? ხო, ანუ სად შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც არ ციგნების კეთებაში ჩაებმება?
ხო, ეს
და სანაცნობო წრის.
სხვაშორის მე რასაც დავაკვირდი ამ ბოლო დროს, ის სიტუაცია არის, რომ როცა ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პრეზენტაციას ან რაღაცა, ანუ როცა ლაპარაკობთ არ ციგნებზე, ანუ ვიღაცა რო ნახულობს, ძალიან ბევრს გაჩენია, რომ ნახვი და ნახვის შემდეგ სურვილი რომ მეც გავაკეთებ არ ციგნებს, ან უკაცრავ არსეოს კიდე ესეთი რაღაც მიდგომა, რომ აი ძალიან ბევრი ეს დაგროვილი მასალა, რომელიც ჩვენ მეგობერს აქვს, ძალიან ბევრი ჩანახატი, რომელიც არ მოსწონს და
უნდა რომ განადგუროს.
ხო, უნდა რომ ამ ყველაფერს რაღაც ერთ კონცეფციის ქვეშ გაერთიანოს. ამას გარდა მაგალითად მივედით ვიზუალური ხელოვნების სკოლაში, თავისუფალში და უბრალოდ თქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ ეს პროექტი ერთად. ფოდი. ხო, და აქედან გამომდინარე, ან გააჩნია საიდან არის მოთხოვნა და ჩვენთანაც რაღაც რაგეგმები გვაქვს.
და ასევე საინტერესო იქნებოდა, ანუ შენ ხე საინტერესო რამე თქვი, ეგ ყველა ადამიანს უჩდება ხოლმე განსაკუთრებით, როდესაც თანამედროვე ხელოვნებაზე ლაპარაკი, რო ვირა კარგი ამას ხომ მეც გავაკეთებდი. რაც ცოტა ცდუნებაა ხო, იმიტომ რომ შეიძლება მერე ვერ გააკეთო რაღაცა, რაც მარტივი ჩანს, ეგეთი მარტივიც არ არის ხო, იმიტომ რომ ამას რაღაცები მოყვება. რეალურად რა ცოდნა გჭირდება იმის ის რო აი ამას მეც გავაკეთებდი, მე მართლა გააკეთე.
მე
ძალიან მოგიტანე.
ძალიან კონტექსტი.
მსმენელებს ვეტყვირო, ჩვენ საუბრობთ არტიგნებზე, რომელიც არის პროექტი თანამედროვე ხელოვნების, უბრალოდ წიგნის ხელოვნების ცენტრის ინი ხუროშვილი, რომელიც ესე ჩავაგდეთ, არის ჩვენთან ერთად. ბოლოს ის რო გითხრა რა ჭირდება კაცს იმისთვის, რომ გააკეთოს წიგნები მართლაც. ამას მეც გავაკეთებდი მართლა, რომ გამოუვიდეს.
მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი არის ყოველს მოტივაცია და ყველაზე კარგი წიგნი გამოდის ის, რაც კონკრეტული შენი პრობლემატიკიდან ან აი ახლობელი თემიდან მდინარეობს.
დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ნინი ხუროშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მე შეგახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაგრძელდება. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი გადაცემის წმინდა ტრადიციაა ის, რომ ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ უსმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლაც ანუკი ბურდული შემოგვიერთდა იმისათვის, რომ გაგვაცნოს ახალი ამბები.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს, რადგან როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციაა, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გაიმართოს. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს სამართლის არბიტრი და პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს პრეზიდენტის მრჩეველი, ამით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძემ განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხთან და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანის ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზეა დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესი რამდენად სწრაფად მიიწევს წინ. ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, ჩვენ როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყველას თანაბრად მოვექცეთ, ამიტომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას გამოვიყენებთ უკრაინის, საქართველოს და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც, არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლომდე მოსკოვის სამ ახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების ზრდის გამო. რუსმა სამხედროებმა პირველად იანვარში განაცხადეს ახალი დივიზიების შექმნაზე ინფორმაცია. ცნობების თანახმად დივიზიების შემადგენლობაში იქნება 10,000 ადამიანი.
ცხრა საათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღალგელიძეს დაუთმოთ მიკროფონს. დილამშვიდობისაოთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონი მადრიდის ორი კლუბის დაპირისპირებით დასრულდება. 28 მაისს მილანში ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ატლეტიკო და რეალი იბრძოლებენ. ატლეტიკომ ნახევარფინალში ბაიერნს საჯობა და ამაზე გუშინაც ვილაპარაკეთ. რეალმა კი ფინალის საგზური წუხელ მოიპოვა მანჩესტერ სიტის ძლევით. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა ერთი კვირის წინ მანჩესტერში უგოლოდ დასრულდა. სანტიაგო ბერნაბეუზე გამართულ საპასუხო მატჩში კი სამეფო კლუბმა მინიმალური ანგარიშით იმარჯვა. მე-20 წუთზე გარეთ ბეილისთვის ის შეშლას ფერნანდო ცდილობდა, მაგრამ ეპიზოდის ანტიგმირი გახდა. ბურთი სიტის კარში სწორედ მისი ფეხიდან ჩაიჭრა. რეალმა თამაშის ბოლომდე უპირატესობის გაზრდის რამდენიმე რეალური შანსი ვერ გამოიყენა. მანჩესტერ სიტისაც ჰქონდა 2-2 საგოლე მომენტი, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლა და ამრიგად 28 მაისს სანსიროზე ძალიან საინტერესო მადრიდული დაპირისპირება გველის. რეალი და ატლეტიკო ლიგის ფინალში 2-2 წლის წინაც გავიდნენ და დრამატულ ბრძოლაში მაშინ ტიტულის რეალი და შეუფლა საეფო კლუბი თანაქალაქელს შარშანდელ ევრო სეზონშიც დაუპირისპირდა და მეოთხედ ფინალიდან გამოთიშა ტურნირს, ასე რომ ატლეტიკოს რევანშის აღების შანსი აქვს, შეძლებს თუ ვერა 23 დღეში მილანში გამოჩნდება. რაც შეეხება ქართულ ამბებს, გუშინ თბილისში საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში წყალბურთში 19 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები დაიწყო და საქართველოს ნაკრებმა შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა. ქართველმა ახალგაზრდებმა პირველ ტურში ფრანგთა ანატოლებს ძალიან ადვილად აჯობეს ანგარიში 13-4. გუშინვე ჯგუფის მეორე შეხვედრაში სლოვაკეთმა ბელარუსს მოუგო 12-10. ფინეთის ნაკრები კი პირველ ტურში ისვენებდა. დღეს მეორე და მესამე ტურის შეხვედრები შედგება, თუმცა საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს მხოლოდ ერთი თამაში უწევს საღამოს 7 საათზე სლოვაკეთთან. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურებს პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. თავად ევროპირველობა კი 11-დან 18 სექტემბრამდე ჰოლანდიაში გაიმართება. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია ფარიკა ობაზეც, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად საქართველოს 23 წლამდელთა ხმლითმოფარიკათა ნაკრებმა ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ახალგაზრდა ქართველმა მოფარიკავეებმა გუნდური შეჯიბრების ფინალის გზაზე სამი ეტაპი დაძლიეს, ევროპირველობა უკრაინის ძლევით გახსნეს, შემდეგ უმთავრესი ფავორიტი პირველ ნომრად განთესილი იტალია დაამარცხეს, ნახევარფინალში კი ბელარუსს საჯუბეს, ხოლო უმაღლეს ტიტულამდე რუსეთის ნაკრების ძლევა დააკლდათ. ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატს ბულგარეთის ქალაქი პლოვდივი მასპინძლობდა და შეგახსენებთ გუნდურ პირველობამდე მედლები იქ ინდივიდუალურ შეჯიბრებაშიც გადამაშთა და სანდრო ბაზაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გააგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, შემდეგ დილის ეთერს უკვე დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ეხლა თავად ნინო გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილა, მშვიდობისა ნინო.
დილა, მშვიდობის. მოგესალმები, დღეს ვილაპარაკებ თვითმმართველობების მუშაობაზე, მათი მუშაობის ეფექტიანობაზე. რა თქმა უნდა, გადაცემის მსვლელობისას მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელის შეფასებები. თუ კი ჩათვლიან საჭიროდ რომ დაგვირეკონ და გვითხრან თავიანთ გამოცდილებაზე თვითმმართველობებთან ურთიერთობაში, რა სახის სერვისები მიიღეს მათ, არიან თუ არა კმაყოფილი, რამდენად გამჭვირვალედ მუშაობენ თვითმმართველობები იქ, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ახალმა ეკონომიკურმა სკოლა საქართველომ ჩაატარა გამოკვლევა და ესე ვთქვათ გამოავლინა საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსი 2015. რამდენიმე კრიტერიუმი ჰქონდა აღებული და 5 თვითმმართველ ქალაქში შეისწავლიდა ვითარებას თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების ფუნქციების ეფექტიანობას აფასებდა ის. და სწორედ ამაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ დღეს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ხელმძღვანელი პაატა შეშელიძე, მასთან და ჩვენს მსმენელთან ვილაპარაკებთ ამ თემაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ ვიცი, მე არ მაქვს დიდი გამოცდილება თვითმმართველობასთან ურთიერთობის. შენ
არც მე პრინციპში და ეხლა შეგვიძლია რომ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემას მსმენელმას და მეც მათ შორის და რომელიც გავიგებთ. წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო, დიდი მადლობა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში, დასვა შეკითხვა, გამოხატოს თავისი აზრი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით დავით განსაჩხლაძესთან ერთად. Mississippi down in New Orleans. They got a honeysuckle blowing on a honeysuckle vine. And love is a blooming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen.
Down in Mississippi down in New Orleans.
I said, hey, 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 hey. Take a stroll down a Benton Street. Listen at the music with the Dixieland beat.
Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, why you ain't been to heaven till you've been down there?
They got plants by saying it's in my big old tree. Get out of here, Jimmy Bartega.
Hey, 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 yeah.
Hey, 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 hey,
take a trip with me. Mississippi down to New Orleans, yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine. Where love is blooming there all the time. Every Southern belle is a Mississippi queen. Now the Mississippi down to New Orleans.
Yeah, yeah, yeah. Oh, listen to the music with a Dixieland beat. I said, "Man, know your vibe, don't feel the air." Yeah, you ain't been to heaven if you haven't been there. Got his apple hanging from a hollow tree down in Mississippi, down in New Orleans.
Hey,
საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ჩვენთან სატელეფონო ხაზია მიხეილ ხუნდაძე, სტუდია კამპუსის ერთ-ერთი დამაარსებელი. მიშა, დილა მშვიდობის. მიშა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თემაზე, სალექციო კურსზე, რომელიც კამპუსის ინიციატივით იმართება, რელიგია, მისი დრო და სივრცე, ესე ქვია ამ სალექციო კურს. საინტერესოა, რატო გადაწყვიტეთ ამ თემის არჩევა სალექციო კურსისთვის და ვინ იქნებიან მომხსენებლები, ვინც ამ სალექციო კურსის ფარგლებში წაიკითხავენ ლექციებს?
ჩვენ კამპუსს ეგეთი სიტუაცია ქონდა, ნოემბერში მე დამჭრეს და დამჭრეს ზუსტად რელიგიური ფუნდამენტალიზმის გამო. იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით და სადაც ჩვენ ვატარებდით ლექციებს, ნუ ლექციების გამოისობით მოსახლეობა შეიგონა, რომ ჩვენ რაღაცა სხვა იდეებს, ანუ ღმერთის წინააღმდეგ იდეებს ვქადაგრძელებს და ამიტომ მოგვივარტყდა, ნუ გამოვიკითხეთ შემდეგ ამ პროცესებში უკვე დავიწყეთ ანალიზი, თუ რატო მოხდა, რა ფუნდამენტალიზმთან გვაქვს საქმე და აქედან დაიწყო ჩვენი აი ამ ლექციებისკენ სიარული, რაში თავიდანვე ჩართული იყო გია ეცგვერაძე და საერთოდ მან მოგვაწოდა იდეა, რომ ესეთი რაღაცა ჩაგვეტარები და ესეთი ლექციების სერია. და შემდეგ უკვე მივედით, ნუ სივრცეს ვეწევდით რა თქმა უნდა და შემდეგ მივედით უკვე ბასიანთან, რომელმაც ხელი გამოგვიწოდა და დაგვითხო თავი სიარა ჩვეულებრივი სივრცე და უკვე აი დღეს მივედით იქამდე, რომ ბატონი გიგი თევზაძე გახსნის პირველ ლექციას და მის ლექციას ეწოდება რელიგიის მომავალი. საერთოდ ამ ლექციების ციკლს ჩვენ უწოდეთ რელიგია, მისი დრო და სივრცე. ნუ ეს მთელი თემა არის დასმა კითხვის ნიშნის და იმ კრიზისულ მდგომარეობაზე, სადაც ჩვენთან ყველასთვის ცნობილია, რომ რელიგიური ინსტიტუციები ძალიან ერევიან სახელმწიფო ინსტიტუციების, როგორც ეგეთი მოქმედებებში, მათ საქმეებში, ახალი დროს გამოვლინდა ჩვენთანაც, რომელიც ესეთი არაფორმალური განათლების სივრცევართ ჩვენ, შეგვექმნა საფრთხეები მათგან ამიტომ ამიტომ ეხლა ძალიან დიდი გვინდა, რომ ამ ლექციების სერიამ რაღაცა ანალიზი მოიტანოს ის, რომ საერთოდ მომავალ ადამიანს, სადაც მეცნიერება წინ წავიდა, სადაც საერთოდ სხვა რაღაც გამოძახილების, სხვა გადაჭრები უნდა გადაჭრა, სხვა პრობლემები, საერთოდ ესეთი რელიგიები, ესეთი რელიგიური ინსტიტუციები ადამიანს ხელს შეუწყოს თუ არა მომავალში, მომავალ სამყაროში სიარულისთვის. მით უმეტეს ჩვენ ეს ტექსტი საერთოდ ეს ლექციები გამოვიდეთ იქიდან, რომ დალაი ლამა ცნობილი ტექსტია, სადაც თვითონ სვამს კითხვის ნიშნავს ესეთ ინსტიტუციას, რელიგიურ ინსტიტუციას, და ის ამბობს, რომ მომავალი ადამიანი, მომავალი სადაც გადადის ახალ ტექნოლოგიებზე, ახალ მეცნიერებები წინ წავიდა, ესეთი რელიგიები, ესეთი რელიგიური ინსტიტუციები ვეღარ აუწყობს და ვეღარ შეძლებს ადამიანის სულის განვითარებას. აი ამ კითხვებს ვამ ჩვენ მომხსენებლებმა, გვინდა ჩვენი მომხსენებლები ილაპარაკებენ ამ თემაზე და ანალიზს ჩაუტარებენ როგორც დღევანდელ სიტუაციას რელიგიური ინსტიტუტების, ამავე დროს ტიმშელებენ მომავლის ადამიანზე და მომავალ რელიგიაზე.
მიშა, მაინც კითხავ მომხსენებლების შესახებ, ვინები იქნებიან? გიგი თევზაძის ლექცია დღეს დაგეგმილი, სულ რამდენი ლექცია გაიმართება და ვინები იქნებიან მომხსენებლები, თუ შეგვიძლია რომ თქვა?
სულ ექვსი ლექცია გაიმართება. პირველი მომხსენებელი გიგი თევზაძე და მოლაპარაკებები გვაქვს გიორგი მაისურაძესთან, გიორგი მაისურაძესთან, ლევან გიგინეიშვილთან, გიორგი კიკორნიშვილთან და კიდევ სხვა ადამიანები, რომლებსაც ჯერჯერობით მოლაპარაკების სტადიაში ვარ და ამიტომ არ დავასახელებ. და ამავე დროს აქვე ვიტყვი, რომ ხვალ უკვე პრეზენტაცია გვექნება კამპუსის პირველი წიგნი გამოვიდა ამ მოვლენებთან მიმართებაში, რომელსაც ეწოდება ნიცშეს ფილოსოფიის გადააზრება დღევანდელობაში. ამის ტექსტის ავტორი არის კოკა ბრეგაძე და გოეთე ინსტიტუტში ვაკეთებთ პრეზენტაციას 6 საათზე. მანდაც შეგიძლიათ, რომ მოგზანდეთ და დაესწროთ ამ პრეზენტაციას.
ძალიან დიდი მადლობა. მიშა მიხეილ ხუნდაძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. მიხეილ ხუნდაძე არის სტუდიო კამპუსის ერთ-ერთი დამაარსებელი. სტუდიო კამპუსი არის არაფორმალური განათლების სივრცე, სადაც დიდი ადგილი ეთმობა თანამედროვე ხელოვნებას და ზოგადად მიმდინარე პროცესების კვლევას და გადააზრებას. 9:47 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული აფიშა, იმისათვის რომ ვიცოდეთ გარდა ამ ორი კონკრეტული ღონისძიებისა, რაზეც ახლა უფრო ცალკე საუბრობდით, კიდევ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
მარველის კომიქსების მოყვარულებისთვის დღეს თბილისის კინოეკრანებზე გამოდის სათავგადასავლო მძაფრ სიუჟეტიანი ფანტასტიკა „კაპიტანი ამერიკა: სამოქალაქო ომი“. ენტონი და ჯო რუსოს ფილმში „კაპიტანი ამერიკას“ როლს კრის ევანსი ასრულებს, ხოლო მისი მოწინააღმდეგე რკინის კაცის როლში რობერტ დაუნი უმცროსია. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში მანაბა მაგამედოვას გამოფენა გაიმართება. ცნობილი ოქრომჭედელის საიუველირო ნაკეთობებით იყო სახელგანთქმული. ის მუშაობდა გრავირების, ზარნიშის, ინკრუსტაციის, სებადის, ფილიგრანის, ტიხრული და გამჭვირვალე მინანქრის ტექნიკაში. ამჯერად დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნებათ გაიცნონ მანაბა მაგამედოვა, როგორც ფოტოხელოვანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ 1950-60-იან წლებში დაღესტანსა და საქართველოში გადაღებული 70-მდე ფოტონამუშევარი. ქარვასლაში ექსპოზიციის დათვალიერება სტუმრებს 17 საათიდან შეეძლებათ. 19 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში გაზეთ რევოლვერის პირველი ნომრის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელიც ასევე ემთხვევა გამოფენის გახსნას, სადაც წარმოდგენილი იქნება სიტყვის მუზეუმი. აქ გაერთიანდება სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი ქართველი არტისტების ტექსტზე დაფუძნებული ნამუშევრები. ინტერაქტიული არტ პროექტი შეყავი თავი გალერეაში, განახლებული ფორმატით გაგრძელდება. TBC გალერეაში 19 საათზე მისვლებს შესაძლებლობა ექნებათ შეიხედონ ერთის ნაცვლად სამ სხვადასხვა ცნობილ დარბაზში: ლუვრი, ტეიტ მოდერნი და გაგოსიანის გალერეა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოცემული გალერეების ანალოგიური მოდელები ადვილად ტრანსპორტირებადი და კომპაქტურია, მათი სტუმრობა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სტუმრები ერთდროულად შეძლებენ მოინახულონ პარიზის, ნიუ-იორკის და ლონდონის გალერეები. შეყონ თავი და გადაიღონ ფოტო რუბენსის, ჰერსტის ან ლიხტენშტაინის ნამუშევრებთან და თავადაც გახდნენ საგამოფენო ექსპონატები.
რა საათი და 59 წუთია თბილისის დროით და როგორც ამ დროს ხდება ხოლმე, ჩვენთან ერთად არის დავით გონზო ჩიხლაძე, იმისათვის რომ შემოგთავაზოს ინტერნეტ მიმოხილვა და თო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მინდა გითხრათ რომ სმოდ პირდაპირ ვეთქვა ყველაფერს კარგად.
კარგი.
გუშინდა წა ჩემი ცხოვრების აბსოლუტურად გავფლანგე ინტერნეტში. ანუ
coming out საწყობ ხო ფაქტიურად.
ანუ waste როგორ არის ნასტასია, რომ ფილმებში რომ არის waste your life, ეს როგორ შეიძლება რომ ქართულად თქვა სწორად. აი ხო ყველად რომ
გაატარო
ცხოვრებას, კი გუშინდა დღეში თავის პროჩ ჩემი ძლია და ჩემი ინტერნეტში მოღვაწეობა გუშინდა იყო ეს.
და რა შეკეთებდი? თუ საიტულოა და ამას
ვერი ვერ ახსენებ. ქართული პოპსტარების ინსტაგრამებს ვეძებდი, პოპარსკლავების ინსტაგრამებს ვეძებდი. რატომ არ ვიცი, არ ვიცი რა მომაფიქრა ეს ყველაფერი. არა, მე ვიცი რა მომაფიქრა ეს ყველაფერი. კი. მე ყველაფერს გავიხსენებ ახლა.
თავიდან დაიწყე.
მოკლედ, ჩვენ ხოლმე ნახე სიუჟეტი, რომელსაც საკმაოდ ბევრი ნახვა ჰქონდა ინტერნეტში, გუშინ სხვადასხვა, ეს იყო იმედზე და ლეიმეზე გასული სიუჟეტი. ოდესღაც არსებობდა ესეთი მომღერალი ჯავა ქარსალაძე, თუ გახსოვთ.
როგორ არ გახსოვს?
ჯავა ქარსალაძის დაბადების დღის შესახებ იყო სიუჟეტი და ამას უყურე. ანუ ერთი არის რომ ეს ყველაფერი გადაიღეს ტელევიზორში, გაუშვეს და მოხდა საერთოდ ეს ყველაფერი, ნუ ამასთან არანაირი საქმე არ მაქვს რა თქმა უნდა. მეორე საქმე არის, ნუ მე რა მაიძულა რომ ეს ყველაფერი მენახა, არ ვიცი. მაგრამ ნახე, ფაქტია, ხო ვეღარ გავაქცევი ამას და ამან განაპირობა მთელი ჩემი დღე შემდეგ. მე ჯავა ქარსალაძის ინსტაგრამი პირველ რიგში.
და იქიდან გადახვედი და გადახვედი უფრო
და იქიდან გადავედი და გადავედი და მე ვიპოვე არანორმალური რამ, ანუ ის ალან გინსბერგის ენით რომ თქვა, ის რომ არის, მე ვნახე ჩემი თავების ყველაზე ჭკვიანი ხალხი შეშლილი და ისტერიული. ჩემი ჭკვიანი ხალხი არ იყო ნამდვილად.
აუ, ეს ხელმეც და მე მარტო ეგეთი ამბავი, მეც ვიტყვი ჩემ წილახსარებას, დავიწყე ვიღაცა მსგავსი ადამიანების ძებნა ინსტაგრამზე და მივხვდი, რომ თვითონ ის ადამიანები და მათი კონტენტი არ იყო იმდენად საინტერესო, რადგანაც ამ ადამიანების ქვემოთ კომენტარები, ანუ ამ ადამიანების პოსტების ქვემოთ კომენტარები და მაგის მერე ისე დავსევიანდი,
რომ აი ძალიან შემეცოდნენ, იმიტომ რომ კომენტარები არ ქონდათ თითქმის.
არა, მე ვიცნახე იმებს ქონდათ. ეტყობა მე შედარებით ცოცხალი ვარსკვლავები ვნახე.
მაგათაც ჯაბა ქარსალაძე, ვისაც გაინტერესებთ და გადარდებთ როგორ ცხოვრობს, თუ გასოთ იყო საკმაოდ ისე წარმატებული.
კი, პროგრამატრიელებდა ხოლმე მისი.
ანუ რაღაც ახალგაზრდებისთვის მისაბაძი მაგალითი. რაშბაძო და ჯაბა ქარსალაძეს გახსოვს?
არა. მიშაბაძი მაგალითი.
მიშაბაძი მაგალითი. კი, როგორ არ ანუ რაღაც ახალ
აუსთან კლიპები ქონდა ხოლმე.
აუსთან კლიპები.
არა, ჯაბა ქარსალაძის არ მგონია ვინმე რამეში ბაძავდეს. რაღაც მე არ მახსოვს. არა.
არა?
მე მგონი გონზო შენი.
თუ არა ალბათ რომ მიშაბაძი არ არის. არა, არ ვიცი, შეიძლება არის ვიღაც ის მიშაბაძი.
არა, როგორ არ ამ შემთხვევაში
ბაძავდა.
ალბათ შემო არა, მაგრამ.
აბა ისე როგორი ვარსკვლავი
იქნება. ქარსალაძე მიშაბაძი.
ისე როგორი ვარსკვლავი იქნება ხა ჩემს გარშემო ერთ ადამიანმა რო არ მიბაძოს.
Auf.
Ты варсклавы.
В Инстаграме рук конда есть царица, а дебаг варсклавы. Чава кажется, что это фитнес-модель, мне так и трасса откинет кушин. Мы с Инстаграме теста откинаром, и как с фото, с рогорса цигавым фитнес-модель. Это тати схода схода калки. Всяк вот каргат схору схода чорис. Мимо хвилом на галке, то есть в целом Инстаграме, без адамена, без комментаров, мимо хвилом адамена, без схору, без залием, без рушаги, залием. Ара, ეს მოგატყოთ რომ გითხრათ როგორ შემიხვდებით დიდი ხანი არ ვიცი რომ ინსტაგრამით ყველაზე ზუსტად შეგიძლია შეაფასო ხალხის ცხოვრება საერთოდ მიხვდე რა საკეთება რა ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ ხო ერთი იყო ეს კიდევ ნახე სხვა ვარსკვლავები
ვინები
აუ საშინელებებით ვიყავით აკავებული საკუთარად
არა მოგვიყავი ვინები ნახე
კიდე იმედ გაცხრებული ვარ საკუთარად თავი გიგა კონტენტაცო ნახე გიგა კონტენტაცე რატომღაც წერს მხოლოდ რუსულად ეს რომ არ ვიცი ძალიან ცნობილ ფოტოებს და თან ინსტაგრამზე არ ვიცი რა გავლენა არის გიგა კონტენტაცაზე რომ ინსტაგრამზე ასეთი ფოტოების დადებას აიცულებს მაგრამ ანუ მე როგორც ადამიანი ხა ვისე თქვა
ხო სრულად წერს
ხო ანუ მე როგორც ადამიანი რომელსაც პირდაპირ ეს ფულს უხდიან რომ მოიფიქროს როგორ უნდა იყოს წარმოადგენილი რაღაცები ინტერნეტში. მინდა უთხრა გიგას რომ ცოტა სხვაგვარი უნდა იყოს ვარსკვლავის ინსტაგრამი. ოდნა სხვაგვარი უნდა იყოს, აი.
აი როგორი გაგეხარდებოდა გიგა კონტენტაცის ინსტაგრამი როგორი.
ეს არის ყველაზე დიდი ვარსკვლავი ვარსკვლავის შოუ ბიზნესში.
ეს კარგი გამოხსენდა დათო მაგასაც. ანუ როგორი უნდა იყოს, არ ვიცი, ანუ ესეთი არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ანუ როგორ ჩაოლებრივი არის ეს მეტად. მე არის და რუსულად წერს. რუსულად და წერა არის რამდენად კარგი იდეა არის საერთოდ. და იღებს აი როგორ ფოტოებს, იცით რაღაც რომ გაიშერნებ ბავშვთან აეროპორტში და აეროპორტი რომ კარგია თუნდაც და რაღაცა. ძალიან ჩაოლებრივი რაღაცები მოკეთეს ვარსკვლავად.
და ვინმეს პროფილი მოგეწონა?
არა,
კმაყოფილი და
ეს. მამა პეტრეს პროფილი მომწონს.
მამა
პეტრეს პროფილი მომწონს. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი ქართული პროფილი არის
პეტრე კოლხი ეს.
мама петрес профиль არის ყველაზე კარგი ქართული პროფილი ინსტაგრამზე და ვიცი თუ ვიგამათოთ თუ გინდა
ნახოს არა არა მე ვაღიარებ ამ ადამიანმა კარგად იცის სოციალური ქსელების გამოყენება
мама პეტრე არის
ესეთი ძალიან მაგარია мама პეტრეს შემთხვევაში ის რომ ერთი და იგივე კონტენტს არ ქმნის მაგალითად Facebook-ისთვის და Instagram-ისთვის არხების მიხედვით აქ გადადაწილებული მასალები იქით სხვა რაღაცებს და აქეთ სხვა რაღაცებს და მრავალფეროვანია კი
ცოტა დეტალური ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ мама პეტრეს Instagram-ის შემოაზრით
Instagram-ზე მაგალითად 158 ფოტო და 158-ვე სელფია. 158-ვე სელფია.
და სხვა ხალხთან
სტატისტიკისთვის.
რამდენი ფოლოვერი ყავს და შეგვიძლია?
ცოტა, მაგრამ ეს მე მგონი ის არის ეს ფეიქ.
ეს არაფერს არ ნიშნავს.
აუ, ნახოთ. აი, ნახე ნამდვილი. 1500 ფოლოვერი, 1354 ფოტო აქვს, მაგრამ აქაც 1354 სელფი.
შენამდე ფოლოვერი ხო?
მე 3000-ები, 3500.
ო, ანუ
მე მგონი მარსკვლავის.
დათმოს დაჩავა, ფასად 1000 ინსტაგრამი გახსნა და ხო?
1000 ინსტაგრამი. დადო ჯერეთი ბევრი ინსტაგრამი აქვს და დახარისხებული აქვს იმის მიხედვით, რითი იღებს ფოტოებს. მე სელფები ცოტა აქვს.
დათო თუ мама პეტრე?
სელფი.
мама პეტრე.
мама პეტრე?
мама პეტრე, აბა რა სულ სელფები.
ჩვენ მეგობარი ყოველდილი თხედავთ მაინც мама პეტრე.
არა, აი რო იყოს კითხვა, ვინ უფრო კარგ ფოტოებს იღებს, რა თქმა უნდა დათო და ვის უფრო საინტერესო, ვის უფრო კარგი, ანუ მრავალფეროვანი აქვს, მაგრამ ვის უფრო მაგარი ინსტაგრამი აქვს. და თავის თავს ვინ უკეთ წარმოაჩენს, რა თქმა უნდა мама პეტრე.
კარგი, მე мама პეტრესგან გადავედი.
კარგი, მე.
დათო, ახალი პროფილი გახსენე და იქიდან შემოგვიტი.
თან мама პეტრეს აქვს რაღაც ესეთი, ანუ мама პეტრეს ინსტაგრამს აქვს როგორი რაღაც, ცე, სხვა არც ერთი მხდელი არ აკეთებს ამას უბრალოდ. ან მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში სხვა სასულიერო პირი, რომელიც ახლა დილით მოდის ხოლმე სამსახურში ახსარებას იპარებს და ხალხს ეუბნება რომ რაღაც გაპატიეთ ყველაფერი, მე რა გამოდის იქიდან და სელფის იღებს როგორც თინეიჯერი.
არა,
ამას არავინ არ აკეთებს. სხვა არ ვიცი სხვაგან თუ აკეთებს, მაგრამ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში არავინ არ აკეთებს.
ხო, მე მგონი ესეც ისეთი საშუალება. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ვიცი, მე როგორც ვიცი, თავად ამბობს რა ამეთი ერთგვარ სტერიოტიპებსაც ანგრევს და
კი, ამ რაღაც გადაცემაში ვნახე.
თქვა 1-2 ხო, რომ
რომ აი აი ესეთი უნდა იყოს თანამედროვე მომხდარი. მოკეთ
აი ესეთი.
აა ეს დასაცავად ფოტო ხა რომელიც ათამაჩანა თუ გინდათ რომ ნახოთ შეგიძლიათ მის ინსტაგრამ გვერდ და
შენ გინდა რომ აიყოლიო ხო ხალხი და შენ რომ დაკარგე ერთი დღე შენი ცხოვრების ახლა ბევრმა ადამიანმა დაკარგოს ბევრი დღე თავისი ცხოვრების
ინსტაგრამში მეტად ბევრი დღეები გვაქვს ცხოვრება საერთოდ და ინტერნეტ შეგვიძლია
და სხვა ისთვის არის ხო ეგ დღეები თუ არა ინსტაგრამში პორიალისთვის
იმისთვის რომ ზოგადად
განიავოთ
ჩვენი ახალგაზრდა.
კოზო ძალიან საშიში მოწოდებებით გამოდიხარ, სასტრაფოთ უნდა გაგაჩუბო, დავით კოზოჩი ხლაძე გუყოდა ესეთ ეკლექტურ ამბებს. ახლა ჩვენ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, რა წერს ქართული ბეჭდური პრესა. მაგალითად გაზეთი რეზონანსი წერს ქართული ფასი უცხოელ ტურისტებს აფრთხობსო, როგორია საქართველოში პარტიების დაფინანსების სისტემა, რომელი პროფესიებია მოთხოვნადი, ჩხუბი გინება და გაწევ-გამოწევო მეცნიერ რაბათა აკადემიაში ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში.
ახალი თაობა ირაკლი შიხიაშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება, მურმა დუმბაძე ივანიშვილმა კიევის მერი დაიბარა და სამი წერტილი არის ესეთი სათაურთან პირველ გვერდზე გამოტანილი სტატია. დადგება თუ არა დავით ანმანიანის იმპიჩმენტის საკითხი, ზაზავეკუ ამბობს მერს უნდა გავგებინოთ რომ ის არჩეულიო. ესეთი არის ის ძირითადი თემები რაც ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
კი ბატონო, 9 საათი 59 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე გემშვიდობებით. ანუ კი ბურდული ახალი ამბებით განვზობს ეთერს და შემდეგ ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით.